Habari za asubuhi. Ninafuraha kuwa hapa asubuhi ya leo. Nasi tunafuraha tukifurahia ushirika huu mkuu wa nyimbo hizi za kale za imani. Tunazipenda hizo. Nanyi je? Hilo pambio la amina. Hicho ndicho yeye alicho amina. Mnaona, yeye analo neno la mwisho la kusema. Nilikuwa nimeketi pale nikizungumza na rafiki yangu wa kale, ndugu Brown, wakati nyimbo zikiendelea. Naye akasema, ndugu Branham, kamwe sikuwa nimeona mpaka jana yale umekuwa ukizungumzia. Akasema, kama watu wangaliingia tu kwenye yale unayozungumzia, akasema, kila kizuizi kingeondolewa. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ni kweli. Ni kweli kabisa. Kama tu ungeweza kulishika kwa dhati, ungeweza kulishika. Mnaona? Nikizungumza na maskini rafiki yangu Annie Fandler. Nadhani baadhi yenu kwenye mtandao mtamkumbuka Annie, jinsi ambavyo aliongoka, jinsi alivyoongozwa kwa Bwana. Hazungumzi Kiingereza kizuri, ama ningetaka aje aseme neno. Naye huzichanganya sisi na S zake kabisa. Alikuwa akiniuliza endapo ninakumbuka ule wakati huko Shawano ambako anaishi. Ulikuwa kuna mtu aliyekufia moja kwa moja mkutanoni, akaanguka kitini mwake akafa, Mlutheri. Tulimfanya kila mtu kunyamaza. Kanena neno la Bwana juu yake, akawa hai, ukaja moja kwa moja juu yake. Hawajapata kusahau hilo, wanatutaka turudi tena. Nilisikia ya kwamba huko Ufaransa asubuhi ya leo, kuna zaidi ya Wafaransa 2,000 wanaofunga kwa siku kadhaa, ya kwamba tutakuja kuleta ujumbe Ufaransa katika Kifaransa. Taifa zima la Kiprotestanti, sehemu ya Kiprotestanti ya taifa la Ufaransa. Na kwa hiyo, tuna nini? Imeanza tu kuchanua sasa, kumeanza tu, makapi yanaanza kuondoka, kusudi ngano iweze kukaa kule nje sasa. Unaona? Kwa hiyo, endeleeni kuwa na kicho, endeleeni kuomba. Unaona? Mukeni, wao wamngoje yao Bwana, wanapata nguvu mpya. Sasa kuna, nilikuwa, ninazeeka sana, nami niliwazia. Je, mimi, je kutakuwako na uamsho mwingine, itakao uona wakati mwingine. Na hebu kumbukeni tu, kutoka magharibi atakuja mpanda farasi mweupe, utapitia njia hii tena. Hiyo ni kweli. Mara utakapokuwa tayari, ni ahadi, mnaona. Sasa, ninataka kumuambia ndugu Leo, nilikuwa nikizunga juu ya ndugu Wood jana usiku, ndugu yake akiwa hapa. Ndugu Leo, kama we pamoja na kundi dogo lililounganishwa huko asubuhi ya leo, na Damasia, baba yako yupo hapa, nilimuona jana usiku. Yuko mahali fulani humu jengoni, naye anaonekana mzima wala hana neno. Ile asubuhi aliyoponywa kule maskanini, ulikuwako na magonjwa mawili mabaya ya kansa, wakifa kweli, na yote mawili yaliponywa. Naye baba yake, mzee katika ugonjwa wa moyo, aliponywa kwa utukufu wa Mungu. Naye yupo mkutanoni hapa mahali fulani. Siwezi kumuona miongoni mwa umati huu sasa, bali alikuwa hapa jana usiku. Salamu kwenu nyote kote nchini. Hapa katika mahali hapa pazuri sana, na maskani ya uzima, hapa Shreveport, pamoja na umati uliosongamana kwa ajili ya shule ya Jumapili. Unajua, kama ningaliishi Shreveport, pasipo kusema lolote dhidi ya mtu yeyote, bali hapa pangekuwa ndipo mahali ningehudhuria kanisa. Hapa hapa, kwenye maskani ya uzima. Hili si dhehebu. Maskani ya uzima leo hii ni maskani ya baina ya madhehebu. Wametoka kwenye madhehebu kwa kuwa walinikubali pamoja na ujumbe huu ninaohubiri. Ndugu Jack Moore, ndugu na rafiki yangu, aliondolewa kwenye madhehebu kwa kuwa alishirikiana nami. Na kwa hiyo nafikiri anastahili kusifiwa. Hiyo ni kweli. Mungu ambariki na kuishikilia mikono yake katika maombi na kuamini pamoja naye. Na sasa dada Mo, simuoni mahali popote. Ye, naam, hapa nyuma, alionekana kama msichana mdogo aliyeketi huko asubuhi ya leo, amevalia nadhifu, mapya, na alionekana tu kama mavazi mazuri ya Pasaka. Ilionekana kana kwamba, ndugu Jack mwenyewe, hata hakumtambua. Sasa, dada Mo, hakika tunawakosa Anna Jean na Don na hao wote. Ninafurahi kukutana na ndugu Nolan. Alikuwa ni mmoja wa wale wenzetu hapa. Naye ndugu Ani, nilimuuliza jana kama angeuimba huo amina. Ninao kwenye santuri, nami nimekimaliza kitu hicho kwa kusikiliza tena na tena, amina. Nafikiri ana sauti kwa ajili ya huo, anashinda yeyote wao. Na maskini Judy, nilimuona, hawa wawili wanaonekana tu kama ndugu na dada, sivyo? Wao ni mume na mke, muangalieni kila mmoja wao, muone ni kwa nini wanafanana kabisa, naona? Na kweli, wao ni mume na mke wa kupendeza. Hiyo ni... Najua, hiyo ni ndugu Palma, ambaye ndio kwanza apande vile vipandio vya dhahabu, huyo ni bintiye na mkwe wake. Na huyo, hakika, yeye amechangia kwa malezi yake mema ya mtoto. Naye anao wengine pia, wahudumu waliooa pia, na hawa ni wainjilisti na wamo hudumani na wengineo. Kwa hiyo ni jambo zuri tu sana. Sijamuona dada Palma, kwa kweli sijui kama ningemjua, kama ningalimuona ama la. Yeye labda yuko mahali fulani hakika utanoni, huko nyuma kabisa. Mungu akubariki dada Palma. Moyo wangu hutikisika kila wakati ninapolifikiria. Ndugu Palma alikuwa tu amepanda vipandio mpaka dakika chache mpaka nikapata ujumbe kwamba alikuwa ametuacha. Kamwe nisingeweza kuamini. Bili alinipigia simu na mtu fulani alikuwa ameshika, na walijua alikuwa marafiki wa siri sana, na kujua kwamba alikuwa ametuacha kweli lilinihuzunisha mno. Lakini sisi sote hatuna budi kwenda. Haidhuru sisi ni akina nani, hatuna budi kuondoka mmoja baada ya mwingine. Ila kuna jambo moja tu, hebu na tusikie jumla ya maneno. Mche Mungu na uzishike amri zake, kwa maana kwa jumla ndio impasayo mtu. Mhubiri 12. Sasa, sina wakati mwingi mno kwa ajili ya somo hili la shule ya Jumapili, nami nimepuelewa na sauti. I say, ndugu Perry Green amefanya jambo zuri. Yali nisikia nikisema jana usiku, nilikikosa kishungi changu cha nywele kunikinga, na alipiga simu kule na kujaribu kumfanya mtu fulani anitumie kwa ndege. Akasema, umechelewa mno, tayari nimepuelewa na sauti. Nilijaribu kwa miaka kadhaa kupata kisaidizi, bali wakati nilipokipata hicho, kilikutibu. Bali nilikisahau wakati huu, kwa hiyo kidogo nimepuelewa na sauti. Kwa hiyo nivumilieni mkiweza katika kuzungumza. Sasa, ni wangapi wanaipenda shule ya Jumapili? Lo jamani, hilo ni sawa. Ni kitu kizuri kuwapeleka watoto wenu. La, hebu nisahishe hilo. Ni kitu kizuri kuwaleta watoto wenu. Hiyo ni kweli. Kuwaleta watoto wenu, wewe njoo pia. Ni wangapi wanaojua jinsi shule yetu ya Jumapili ilivyoanzishwa kwanza? Ilianzia wapi? Uingereza. Iliitwaje kwanza? Shule Matambara. Hiyo ni kweli. Iliitwa Shule ya Matambara. Nimesahau jina la yule mtu sasa aliyeianzisha. Ilikuwa nani jina lake? Hiyo ni kweli, kweli kabisa. Na aliwachukua maskini jamaa hawa wadogo mtaani, walikuwa wamevaa matambara wala hawakuwa na mahali pa kwenda, na wabaya sana. Na akawaleta na akaanza kuwapa mafunzo ya Biblia. Nayo imekuwa, ikawa ni karibu moja ya mashirika makuu sana ya kanisa leo hii, shule ya Jumapili. Vizuri kwenda. Hakikisha utakuja, walete watoto wako. Nafikiri maskani hii hapa ina walimu, vyumba vilivyoandaliwa, umri na kadhalika. Nanyi waongofu wapya ambao ndio kwanza mnamjia Kristo, ufuatilieni ujumbe moja kwa moja. Njooni hapa kwenye maskani ya uzima na watawatendea wema. Sasa, usiku wa leo, tutakuwa na mstari wa maombi wa mtindo wa kale. Tutawaombea tu wagonjwa jinsi tulivyokuwa tukifanya, ndugu Jack na ndugu Brown. Ninakumbuka nikimwona ndugu Brown akijaribu kuzisambaza hizo kadi za maombi, na jinsi ambavyo yeye akiwa ni mhudumu yeye mwenyewe, na katika siku hizo katika shirika ambalo sisi walimshinikiza sana, mwajua mimi ni ndugu yako katika jambo hili, wajua huna budi kunipandisha pale juu. No, hakika alikuwa na wakati mgumu, bali alidumu mwaminifu iwezekanavyo. Ndugu Brown ni mtu mmoja mzuri, na kwa hiyo tunampenda. Na ninapoona sisi sote, sisi watatu tukinini, tukiendea kwenye uzee mwisho, itakuwa ni jambo la huzuni sana kama tutakuwa tumeweka ndani yetu kile kitu kikuu, kile tunachokijua kuwa kweli. Tunajiandaa kurudi moja ya siku hizi, kurudi kwenye ujana wetu tena, tusinini kamwe, mili yetu kugeuzwa, ifanywe katika mfano wake kusimama. Kwa maana, nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunayo nyingine inayongojea. Na sehemu ya shukrani kwake, rafiki mpendwa, ni kwamba Bwana Yesu mpendwa, ninyi mnaoniamini kuambia kweli, Bwana Yesu mpendwa asubuhi moja yapata saa 2, aliniruhusu kuiona inchi hiyo. Sasa haikuwa ni ono, bali sitaki kusema hivyo. Haidhuru ilikuwa ni nini, ilikuwa ni halisi tu kama vile ninavyosema nanyi hapa. Sasa niliona nyuso za hao watu, wala nisingeweza kuwatambua. Walikuwa wamegeuka kuwa vijana tena, na walikuwa ni halisi tu kama ningeweza kuishika mikono yao na kadhalika. Halisi tu, nalo lilinisaidia. Kwa kuwa nilikuwa na wazo, wakati mtu alipokufa, nafsi zao tu ziliondoka. Lakini wakati aliponinukulia hilo, ya kwamba kama nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii iki, unayo moja tayari, mnaona? Nasi hatuna budi kuwa na kila kitu katika tatu kufanya ukamilifu, mnaona? Na kuna mwili mmoja hapa, halafu ule mwili pale ambao ni mwili wa kimbinguni, halafu mwili uliotukuzwa katika ufufuo. Unaona, hilo nalifanya kamili. Unaona? Kwa hiyo ni nini? Sio hadithi ya kubuni, sio wazo, sio roho. Ni mwanamume na mwanamke kama ulivyo wewe. Kabisa. Halafu basi, miaka kadhaa iliyopita, niliona maeneo ya waliopotea na nilikuwa huko. Nakwambia ewe rafiki, kama mzee, hebu nikushawishie jambo hili. Pote nchini asubuhi ya leo, kamwe usitake kupaangalia mahali hapo. Hakuna njia kamwe ambayo ningenini. Kama nilikuwa ni mwanasanaa akiwa na brashi, nisingeweza kuchora picha hiyo. Kama mhudumu, nisingeweza kuwaelezea. Nena kuhusu kuzimu kuwa ni mahali panapo waka moto, ni pabaya mara milioni moja kuliko huko. Tishio linaloambatana nako. Na mbinguni, ama mahali hapa, popote pale, sijui ni paite nini. Ye alipataja pale kama nafsi chini ya madhabahu. Lakini wakati palipo kuwa, kamwe sija nini, hakuna njia ya kuelezea jinsi palivyo pazuri. Kuna, sasa, inawabidi tu kulichukua neno langu, mimi ni mwanadamu tu, naona. Lakini maono haya ambayo daima yametimia kama tu vile nimewaambia, nanyi mnajua kila moja limekuwa ni kweli. Hilo ni kweli pia. Lolote mfanyalo, iwapo mtakosa kila kitu kingine, afya, nguvu, macho yako, chochote kile, msipakose hapo. Hakuna kitu cha kulinganisha napo. Ni hakuna neno katika lugha ya Kiingereza nilijualo linaloweza kupaelezea. Kama ungesema kamilifu ni zaidi ya hilo. Shani ni zaidi ya hilo. Adhimu, hakuna maneno ni yajuayo yanayoweza kupaelezea kwa sababu palikuwa ni nini sana. Halafu basi kuwazia, hayo bado sio mwisho wake. Nikawazia, ati mimi kuogopa kuja kwenye haya? Nikasema, je, ninyi huwa mnakula? Kasema, sio hapa, hatuli hapa, bali tutakaporudi duniani, tutaupokea mwili ambao unaweza kula. Vema, ningeweza kuwahisi, walikuwa tu namna hiyo. Naona, nao, nikasema, vema, mna, lo, naam, wana mwili. Kamwe si hadithi ya kubuni, ni mwili. Unafahamiana, wote walinitambua mimi, walikuwa wakinikumbatia, mamilioni yao. Ndipo nikasema, vema, ninataka kumuona yeye aliyenileta hapa. Nikasema, huwezi kumuona sasa, itakubidi kungojea. Nikasema, kwa nini ukaniweka kwenye hapa juu? Kasema, ulikuwa kiongozi maishani. Nami nikasema, unamaanisha hao wote ni wa Branham? Akasema, la, hao ni waongofu wako kwa Kristo. Mnaona? Nikaangalia huku na huku, alafu basi siku hizo ngumu usiku na majaribu yakapita, wakati ningeweza kuziona nyuso zao. Maskini msichana mmoja alikimbia pale, mmoja wanawake warembo sana, naye akanikumbatia tu kwa mikono yake na kusema, ndugu wa thamani. Ndipo alipopita, sasa yeye alikuwa ni mwanamke. Kwa hiyo, lakini mle ndani, kamwe hakutakuwako na dhambi. Naona, tezi zetu zimebadilishwa mle. Hawatawazaa watoto tena kule. Mnaona? Naona wote ni sawa. Kile kinacholeta tofauti ni mhemko. Hiyo ndiyo sababu siamini katika kucheza dansi sakafuni. Hakuna mwanamume, mimi mbele ya Mungu na Biblia yangu, nimeishi safi kwa njia hiyo kote maishani mwangu nilipokuwa mvulana mdogo, kote katika ujana wangu. Msichana yote niliyepata kwenda nje naye, naweza kwenda moja kwa moja hukumuni pamoja naye. Mnaona? Lakini hakuna mwanamume, sijali wewe ni nani, anayeweza kumwacha mwanamke katika umbo la mwanamke, akukumbatie kwa karibu kama wewe ni mwanamume wa kweli mwenye afya. Kuna mhemko, lakini hauku wako. Hamna tezi, nyote mna tezi moja. Mnaona? Upendo tu safi usiogoshiwa wa ndugu, dada, zaidi ya vile ungekuwa kwa nani wako, hata kwa nani wako kumkumbatia binti yako mdogo. Unaona? Binti yako mwenyewe, ingawa amefanywa, yeye ni wa kike na wewe wa kiume. Unaona, ingeumba kitu fulani. Lakini kule haiwezi. Dhambi imekwisha. Yote imekwisha. Unaona? Ini halisi, upendo tu halisi, mtakatifu. Nami nikamwangalia mwanamke huyo, ulikuwako na ilionekana kama mamilioni yao pale, na wote walikuwa na nywele ndefu na mavazi marefu meupe. Basi huyu aliyekuwa akizungumza nami alisema, "Hivi humtambui?" Nikasema, "La." Kasema, "Je, alikuwa kwenye umri wake wa miaka 90 na kitu ulipomuongoza kwa Kristo?" Neema ya ajabu jinsi inavyosikika tamu. Mnaona? Hakuna njia kamwe ya kuelezea ni kitu gani. Nishikeni tu neno langu kama mnaniamini. Hakikisheni mtanini, teketezeni kila daraja la ulimwengu nyuma yenu. Ninaamini kanisa linaanza kuusikia ujumbe, linaanza kuufahamu. Lakini, enyi marafiki, sikilizeni, inatupasa kukaa mbele ya mwana, inatupasa kuivishwa. Imani yetu haijaiva. Kiakili, tunausikia ujumbe ambao Mungu ametupa na kuona ishara ambazo ametuonyesha na kuzithibitisha kwa Biblia ziko. Lakini, lo, jinsi ambavyo kanisa linapaswa kukaa mbele zake mpaka liwe jororo, mwajua, na liwe tamu katika roho ili kwamba liweze kuoshwa. Wakati mwingine, katika kuunena ujumbe, unakuwa mkali, inakubidi kuuvunja namna hiyo, kwa kuwa inakupasa kuupigilia msumari kuufanya ushikilie. lakini kanisa likiisha kuupata, wateule wanaitwa na kutengwa, kisha waingie kwenye uwepo wa Mungu, najua itakuwa kitu kama watu walivyokuwa pale wakati litakaponyakuliwa. Nilikuwa nikitaka kuzungumza asubuhi ya leo juu ya unyakuo, bali kamwe sina sauti ya kutosha kufanya hivyo, na kwa hiyo nivumilieni tu kidogo. Kile ninachotaka kuzungumzia ni somo la mahali pekee palipowekwa na Mungu pa kuabudia. Sasa ni fungu kubwa la maneno, kwa hiyo na tuombe sasa. Na kote nchini asubuhi ya leo, popote mlipo, inamisheni vichwa vyenu kwa dakika chache tu. Iweni waaminifu sana sasa, tunalikaribia neno la Mungu ambalo ni Mungu katika maandishi. Mwandishi mkuu wa kitabu hiki ni mbegu, tunafundishwa, ambayo mpanzi alipanda, ndivyo alivyosema mwandishi. Sasa tunatambua ya kwamba mbegu itakuwa kama iko kwenye ardhi nzuri. Kwa hiyo Baba, naomba asubuhi ya leo uondoe michongoma yote na miiba na kutokuamini na mawazo ya kushuku kutoka mioyoni mwetu, kusudi neno la Mungu liweze kukua kwa njia huru, likitiwa maji na Roho mioyoni mwetu, tupate kuwa watu wa Mungu. Tujalie Baba, hiyo ni mioyo yetu. Sio tu kwetu sisi ambao tumelitambua hili, bali jalia kuwe na wengine kote nchini, moyo wa kila mtu ukiwaka kwa upendo na wema, waende wakajaribu kumvuta ndugu aliyepotea, dada aliyepotea. Tujalie leo Mungu. Tunakutazamia wewe kabisa, kwa kuwa wewe ndiye kiongozi wetu na Bwana wetu. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba utatuongoza katika neno lako leo hii, na utupe baraka zako, kupitia neema yako na jina lako, tunaomba hilo. Amina. Sasa, hebu tuchukue kwa somo letu, ninataka kusoma kutoa kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Agano la Kale, kwa mwelekeo tu wa maandiko, na muhtasari mdogo niliyoandika upesi baada ya kurudi kutoka kwenye kiamsha kinywa pamoja na ndugu Vail. Kamwe sikuweza kumshukuru yule mtu kwenye ile hoteli, ule mkahawa hivi majuzi usiku, aliyelipia chakula chetu cha jioni. Mke wangu pamoja na mimi na msichana wangu mdogo tulikuwa huko, na wakati nilipoenda kulipa bili yangu, mtu fulani alikuwa ameilipia. Yeyote yule aliyekuwa na kushukuru. Kasema yule mtu aliyeketi mwishoni mwa ile benchi, hakika kulikuwa na kundi zima pale ambalo tulilijua. Sasa mimi, kitu kama kikapu, kitu kama hicho, mahali hapa nje, ule mkahawa tuliokuwamo. Asante, yeyote yule aliyefanya jambo hilo. Kila mmoja wenu, Mungu awabariki. Sasa, katika mlango wa 16 wa Kumbukumbu la Torati, ni kuadhimisha Pasaka. Kwa hiyo tunataka kusoma vifungu vichache vya kwanza, vifungu vya kwanza vinne ama vitano, sita hapa. Utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka. Hiyo inamaanisha Aprili. Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa hii Abibu, alipokutoa Misri usiku, Bwana Mungu wako. Nawe basi umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo na la ng'ombe, mahali atakapochagua Bwana apakalishe jina lake. Utamla na mikate isiyotiwa chachu kwake, siku saba utakula naye mikate. Mikate isiyotiwa chachu, ambapo ulitoka inchi ya Misri kwa haraka, upate kukumbuka siku uliotoka inchi ya Misri siku zote za maisha yako. Wala kusiweko isionekane kwako mikate iliyotiwa chachu muda wa siku saba katika mipaka yako yote, wala katika hiyo nyama uchinjayo siku ya kwanza majira ya jioni, kisilale chochote usiku kucha hata asubuhi. Usimchinje sadaka ndani ya malango yako yote akupayo Bwana Mungu wako. Ila mahali alipochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, ndipo mtakapomchinja Pasaka jioni katika machweo ya jua, kwa wakati kama uliotoka Misri. Sasa Bwana na aongeze baraka zake kwenye kusomwa kwa neno lake. Sasa je, Mikrofoni zina kasoro. Jana usiku nilisikia zilikuwa na kasoro. Unaweza kusikia vema kote, hamwezi kusikia. Hiyo ni afadhali. Hii ni bora ikizungumza kwa mikrofoni chini hivi. Kidogo nimepuelewa na sauti, kwa hiyo ninasimama karibu asubuhi ya leo kwa kusudi hilo, na mimi ninatumaini ya kwamba Ndugu Perry anaweza kuileta huko. Unaweza kuisikia vizuri sasa? Nafikiri wameirekebisha. Vema. Sasa jambo nalotaka kuzungumzia asubuhi ya leo ni kwamba Mungu ana mahali pamoja tu ambapo mwabuduo anaweza kukutana na Mungu, mahali pamoja tu. Kote katika nyakati, wengi wamepatafuta mahali hapa pasiri pa Mungu, kote katika nyakati zote. Hata Ayubu alitaka kujua mahali alipoishi. Laiti ningaliweza kwenda nyumbani mwake na kupiga hodi mlangoni pake. Ayubu alitaka kuona mahali anapoishi Mungu, maana hapo Mungu pamoja na familia yake wanaabudiwa pamoja. Kama vile jana, kwenye ule ujumbe jana asubuhi, tunaona ya kwamba kuna uwezekano wa mtu kumwabudu Mungu bure, kwa ibada aminifu. Mungu ameandaa mambo haya yote kwa ajili yetu, lakini jambo ni kwamba inatupasa kutafuta tupate kujua mahali yalipo. Paulo alimwambia Timotheo kutafuta na kuwa katika wakati unaofaa na usiofaa, tayari kutoa neno ama za tumaini lililokuwa ndani yake. Sasa mambo haya yote yamo mle ndani. Nasi tunaona wakati mmoja ningetaka kuja Shreveport ambapo tunayapata tu majuma mawili ama matatu tu, kuchukua tu dakika 30 kila usiku na kufundisha tu. Mnaona? Tukae tu moja kwa moja kwenye neno, vifungu hivi vya siri, mnaona, ambapo tungeweza kupata tu kujua jinsi ya kuingia. Nanyi muangalie tu, mufuate mwelekeo wa Mungu. Kuna ufunguo mmoja tu kwa kila mlango. Hiyo ni kweli. Wala hakuna ufunguo mwingine, haidhuru unafananaje nao. Mungu hana ufunguo malaya. Ana ufunguo mmoja tu, na sasa unabudi kuwa na ufunguo huo, la sivyo mlango hautafunguka. Haijalishi uu mwaminifu jinsi gani, ungali huwezi kufungua mlango huo. Sasa, ni wangapi waliokuwako kwenye kiamsha kinywa cha jana asubuhi? Vema, nafikiri karibu wote, angalau 90% wenu ama zaidi. Kuwekea msingi jambo hili, yale nitakayosema, Daudi alikuwa mfalme aliyetiwa mafuta, aliyetiwa mafuta na Mungu, mfalme mkuu sana Israeli waliyepata kwa naye nje ya Bwana Yesu ambaye ni Mungu mpakwa mafuta. Daudi ni mwanae, ama Yesu alikuwa ni mwana wa Daudi kulingana na ukoo mwili, naye ataketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi kama mmoja urithi, kama vile mwana mfalme daima anavyorithi kiti cha enzi cha mfalme. Angalieni sasa kwamba Daudi akiisha kutiwa mafuta, hata hivyo kwa upako alifanya, alitoka kwenye mapenzi ya Bwana akiwa na upako huo. Ndipo watu wote bila kuchukua mwelekeo wa maandiko ama ufunguo wa ufunuo huu, watu wakiwa wametiwa mafuta pia, hao wote pamoja wakipiga makelele na kumsifu Mungu kwa ajili ya jambo lililoonekana ni sawa kabisa, ulirudisha neno la Mungu kwenye nyumba ya Mungu. Lakini Daudi alikuwa ni mfalme, sio nabii. Mnaona? Yeye, kulikuwa kuna nabii nchini wa kufanyia jambo hilo, ndipo Mungu akadharau mwenendo huo wote kwa sababu kamwe hawakutumia ufunguo unaofaa. Mlango huo haukufunguka. Na sasa hatuna budi kukumbuka jambo hilo na kuliweka hilo niani. Kuna nini? Kila kitu cha Mungu, njia moja ya hakika kinavyopaswa kufanywa, na hiyo yatosha. Sasa pale, Mungu alikuwa na kanisa moja yakini, ambalo yeye hukutana na watu mle, na yeye atakupokea katika kanisa hilo, wala si kanisa lingine. Nimesema jambo hili kwa sababu nimeeleweka vibaya mara nyingi sana, na watu wameniambia, ninasema, je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Mbaptisti. Je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Methodisti. Wewe ni Mkristo? Mimi ni Mpentekoste. Sasa unaona, hilo halimaanishi jambo lolote kwa Mungu. Wewe unahangaika tu na ufunguo usiofaa. Lakini kuna ufunguo mmoja ufaao. Kuna mmoja ambao Mungu kamwe hakuahidi kukutana nawe kama Methodisti, ama kama Mbaptisti, ama Mpentekoste, ama dhehebu lingine lolote. Yeye hata hayazingatii madhehebu, yamemkataa. Kwenye ujumbe huo mrefu, nitauhubiri huko maskanini hivi karibuni sana. Ndipo ndugu Jack atausikia, ndipo mnaweza kuona kile mnachotaka kufanya nao, kwa kuwa utarekodiwa. Sasa, watu wanafanya kama Mungu anawajibika kukutana nao juu ya msingi wa theolojia yao. Sasa, watu wanatenda hivyo. Hata hawatashirikiana mmoja kwa mwingine. Wa utatu ama Pentekoste, hawatashirikiana na wa umoja, wala wa umoja kushirikiana na wa utatu. Methodisti hatashirikiana na Mbaptisti, kwa kuwa mmoja ni wa kisheria na huyo mwingine ni Mkalvini. Kwa hiyo hawana ushirika hata kidogo. Na wanazivuruga nia za watu sana, hata wanachukiana. Nilienda kuomba wakati fulani uliopita kwenye chumba cha hospitali. Kulikuwa kuna mama aliyekuwa amelala pale akiwa mahututi, akipitia kwenye upasuaji. Walimtarajia kufa. Mama mwingine amelala pale, niliitwa nikamuombee. Nikamwambia, ungejali dakika moja tu kama nikiomba, na yeye akasema, funga pazia hilo. Nami nikasema, samahani. Nikasema, nilikuwa tu ninataka kuomba dua. Akasema, funga pazia hilo. Nikasema, naam mama. Yeye na mwanawe wameketi pale. Anaonekana kama maskini riki wa kawaida. Nami nikasema, vema, hivi wewe si Mkristo? Akasema, sisi ni Wamethodisti. Akasema, vema, kamwe sikukuuliza hilo, nilikuuliza kama wewe ni Mkristo. Mnaona? Kwa hiyo akasema, funga pazia hilo. Mnaona? Kwa kuwa mtu asiyekuwa Methodisti alikuwa akitaka kuomba dua kwa ajili ya mwanamke aliyekuwa akifa, huku naye pia iwafa. Lakini kwa kuwa hakuhusika na dhehebu lake mwenyewe, hata hakutaka kusikia hilo ama kuwa na uhusiano wowote nalo. Kama huyo si Mfarisayo, sijapata kuona mmoja. Ngojeni mpaka mtakaposikia mburuzo wa nyoka. Ha, vema, sasa, wanafikiri sasa ya kwamba dhehebu lao ndilo tu lililosajiliwa kwa Mungu. Mungu hata kusikia isipokuwa uwe ni Methodisti ama Mbaptisti ama wa utatu ama wa umoja ama kitu kama hicho. Hilo ni kosa. Na hilo ndilo kusudi langu, bali kama kuna shauku kama hiyo niani na mioyoni mwa watu kuwa sawa, siamini mwanamke huyo alifanya hivyo kwa sababu ama yeyote yule Methodisti hata simama na kulitetea kanisa la Kimethodisti kwa sababu alijua limekosea. Mtu huyo anafikiri ni la kweli. Siamini wa utatu angemhukumu wa umoja ama wa umoja wa utatu na Mpentekoste kwa sababu wanataka kuwa tofauti. Anafikiri yeye yuko sawa. Nawe huna budi kuheshimu wazo lake. Najua blanketi huenea pande zote mbili. Lakini kumbukeni, katika hayo yote, kama kuna kitu ndani ya moyo wa mwanamume ama mwanamke ambalo waliamini ya kwamba hilo ni kweli, basi inabidi pawepo na mahali palipo sahihi. Kama ambavyo nimesema mara nyingi, kilindi kinapoita kilindi, hapana budi kuna kilindi cha kuitikia wito huo. Mnajua, tumeambiwa ya kwamba sili wakati mmoja alitembea kwenye ufuko wa bahari kwa miguu. Bali sasa hana miguu. Iligeuka ikawa mbawa kwa sababu angenini. Alihitaji hizo mbawa wakati alipotoka nchi kavu. Mnyama anayetoa manyoya akahamia baharini. Maumbile yalimtengenezea mbawa badala ya miguu. Maana angeweza kuelea zaidi ya alivyotembea. Siwezi kumkumbuka mtu huyu mashuhuri alienda kwenye ncha ya kusini. Jina lake lilikuwa ni nani? Bad. Wanasema ya kwamba aliwatengenezea ng'ombe makoti kwenye ziara hii ya uvumbuzi, ambako alikuwa amewapeleka ng'ombe kwa ajili ya maziwa. Naye akatengeneza makoti ya manyoya kuwakinga ng'ombe wasije wakafa kwa baridi. Lakini alipofika kule hawakuhitaji koti lolote la sufu. Maumbile yalikuwa yamewakuzia koti. Mnaona? Kwa nini? Kabla hapaja kuwa na pezi mgongoni mwa samaki, ilibidi pawe na maji apate kuogelea mle. La sivyo kamwe asingekuwa na pezi. Hapo, kabla hapaja kuwapo na mti wa kukua ndani ya nchi, ilibidi pawe na nchi upate kukulia mle. La sivyo, usingekuwako na mti. Kwa hiyo, mnaona, mradi tu kuna kitu fulani ndani ya moyo wa mwanadamu, kinachoita kitu fulani, Hapana budi pawe na kitu fulani huko nje cha kuitika, kuuridhisha wito huo. Mwanamke, uchunguzi ulifanywa hapa muda fulani uliopita juu ya mwanamke aliyekufa. Na sababu yake, wao wanadai kilichomuua, ye alikula vitunguu daima tu wakati wote. Kama hakuwa akila vitunguu, kichwa chake kingekuwa kikiwasha na kadhalika, wasingeweza kulitatua. Kwa hiyo walipofanya uchunguzi, walipata kivimbe katika mwanamke huyo cha namna fulani ya seli. Walizipa jina, na wangekichukua kivimbe hicho na kukiweka kwenye bakuli ya vitunguu, nacho kikaviyeyusha vitunguu hivyo usiku kucha. Mnaona? Ilikuwa ni kitu gani? Kilikuwa ni kitu fulani ndani ya mwanamke huyu kikililia vitunguu, na kama kusinga likuwa na vitunguu, kusinga likuwa na kivimbe. Kwa maneno mengine, inabidi kuwepo na muumba kwanza kabla hakuja kuwako na kiumbe. Mnaona? Sasa, kama katika moyo wa mwanadamu kuna shauku, kama vile Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Katoliki, hawa wote wengine, wakijaribu kupata hiyo njia moja ya kweli, na wanaambiwa na makasisi wao na wachungaji na kadhalika, ya kwamba, hii ndio njia ya kweli. Wao wanasema, kasisi anasema, hakuna wokovu nje ya kanisa Katoliki. Vema, kila kanisa linachukua nini yake, wazo lao wenyewe. Baadhi yao hawatakubali hilo, bali wanafanya hivyo kwa matendo yao. Neno lako linanena kwa sauti kuu kuliko neno lako. Ni nini tu? Kwa maneno mengine, wao ni wanafiki kuliko Mkatoliki alivyo. Mkatoliki analikiri waziwazi. Naamini ya kwamba hiki ndicho kitu cha pekee, bali hao wasingefanya hivyo. Wanalificha, bali matendo yao yanathibitisha kile wanachowazia. Mnaona? Sasa, hapana budi pawepo na mahali pamoja, kwa sababu pana shauku moyoni mwa mwanadamu kupapata. Nami nafikiri ya kwamba neno la Mungu linalojibu kwa ajili ya kila kitu tunachohitaji. Kwa hiyo Mungu analojibu. Na hebu na tulitafute sasa katika maandiko. Halafu endapo Mungu atatuonyesha kwa maandiko mahali pekee, eneo pekee, dhehebu pekee, kama ndivyo ilivyo, njia pekee ambayo Mungu atakutana na mwanadamu, basi inatupasa kuishikilia hiyo, kwa sababu tumeipata ile kweli ya Biblia vile inavyosema. Sasa maneno kumbukumbu la Torati, maneno hayo yenyewe yanamaanisha sheria mbili. Maneno kumbukumbu la Torati. Naye Mungu ana sheria mbili. Hizo sheria mbili, moja ya hizo ni kutokulitii neno kisha ufe, na hiyo nyingine ni kulitii neno upate kuishi. Hizo ndizo zile sheria mbili, nalo kumbukumbu la Torati linamaanisha sheria hizo mbili. Zote mbili zimeonyeshwa kwetu kikamilifu katika maandiko. Moja ya hizo ni mauti, hiyo nyingine ni uzima. Uzima na mauti. Mungu hufanya kazi tu katika uzima, shetani katika mauti tu. Nazo hizi zilionyeshwa kwa ulimwengu waziwazi, hadharani mbele ya kila jicho, wala hakuna udhuru kwetu. Moja ya hizi ilikuwa ilionyeshwa juu ya mlima Sinai wakati Torati ilipotolewa, ambayo ilihukumia kifo jamii yote ya binadamu. Hiyo nyingine ilitolewa juu ya mlima Kalvari, ambayo iliipa jamii yote ya binadamu uzima, hapo adhabu ilipolipiwa katika Yesu Kristo. Hizo sheria mbili za kumbukumbu la Torati zilitimizwa kwenye hayo mawili mambo makuu. Ninawatakeni nyinyi muone tena, pia kulikuwa na maagano mawili yaliyotolewa. Agano moja alipewa Adamu, ambalo lilikuwa na masharti kama sheria. Kama hutagusa hiki, basi utaishi. Bali kama ukigusa hiki, utakufa. Hiyo ilikuwa ni sheria. Halafu kulikuwako na sheria nyingine aliyopewa Ibrahimu, ambayo ilikuwa ni kwa neema, bila masharti. Nimekuokoa pamoja na uzao wako nyuma yako. Amina. Huo ni mfano wa Kalvari, sio mfano wa agano la Adamu, ni agano la Ibrahimu. Lakini sasa tunamsikia akisema kuna mahali pamoja tu ambapo yeye atakutana na mwanadamu kuabudia. Tumelisoma papa hapa kwenye fungu hili. Tutarejea kwake nyuma katika dakika chache. Basi kama kuna mahali pamoja pekee ambapo Mungu hukutana na mwanadamu, afadhali tuwe waangalifu sana. Sasa hebu na tuweke kando mapokeo yetu asubuhi ya leo na katika somo hili la shule ya Jumapili, na tuwe na hakika kabisa kwamba tumepapata mahali hapo pamoja. Kwa sababu Mungu amesema hapa yeye hata kupokea katika mahali pengine popote. Kanisa lingine lolote, yeye hata kupokea mle. Ni katika kanisa lake tu, mahali pekee, atakapo kupokea. Sasa, ungesema nini ndugu Branham? Kama mimi ni mwaminifu? La. Kumbukeni, Yesu alizungumza na watu fulani waaminifu, waabuduo wa siku zake, naye akasema, mwaniabudu bure. Ibada ya kweli halisi kutoka kwenye kilindi cha mioyo yao. Mnaniabudu bure, mkifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya mwanadamu ama kanuni zao za kimadhehebu. Waaminifu, wenye uchaji, wakidini tu wawezavyo kuwa. Na hiyo haikuanzia tu na Mafarisayo. Kaini na Habili, wale waabuduo wawili wa kwanza waliozaliwa, uzao wa kawaida hapa duniani, kabisa walikuja na mtazamo ule ule. Kaini alikuwa wakidini tu kama Habili alivyokuwa. Watu wawili walijenga madhabahu. Watu wawili walimpenda Mungu. Watu wawili walitoa sadaka. Watu wawili waliabudu. Watu wawili walitoa zaka. Wote walifanya kila kitu kwa namna ile ile. Lakini Habili, kwa imani ambayo ni ufunuo, neno la Mungu likifunuliwa, likidhihirishwa, likionyeshwa na kuthibitishwa. Utukufu. Kaini alitoa sadaka, bali Mungu hakuithibitisha. Mungu alihitaji ibada, naye Kaini akatoa sadaka, bali Mungu hakuithibitisha. Lakini kwa njia ya kweli, unasema, vema, kanisa langu ndilo, nini yangu, ngoja kidogo tu, Mungu hulifasiri neno lake mwenyewe kwa masharti yake aliyolinenea. Mnaona, Kaini alisema, mimi ni wakidini, mimi ninampenda muumba wangu, ninakutolea wewe madhabahu haya mazuri, ninakutolea dhabihu hii, nimevijenga vitu hivi vyote Bwana kwa sababu ninakupenda. Habili alisema jambo lile lile. Sasa ni ile iliyothibitishwa, ile iliyohakikishwa. Ndipo Mungu akashuka na kuipokea dhabihu ya Habili, kwa sababu kwa ufunuo alikuwa ameshika njia ya kweli ya Mungu iliyokubalika. Sasa angalia hiyo roho ya Kaini ikishuka kuja moja kwa moja kupitia kwa maandiko, moja kwa moja kufikia siku hii ya mwisho. Kimsingi, wa kimsingi tu, kama huyo mwingine alivyokuwa. Mwangalieni nabii Balaamu na nabii Musa, wote wawili wakiwa na madhabahu saba, madhabahu ya Yehova, damu juu ya kila moja, wala si hayo tu, bali kondoo dume juu ya kila moja. Katika tarakimu ni hesabu sahihi kabisa, saba, kamilifu, kondoo dume saba, yalifanana kabisa, madhabahu yote mawili. Kadri mmoja alivyokuwa wa kimsingi, huyo mwingine alikuwa hivyo pia. Lakini Mungu alimthibitisha nani? Mnaona? Mnaona? Yule aliyekuwa katika neno lake. Kimsingi halina maana sana, ni ufunuo wa Mungu. Sasa wazieni, watu hawa, kwa nini waliitwa na kuwekwa katika hali hii, Mafarisayo hawa, na Yesu kasema, mnaniabudu bure? Kumwabudu, ibada halisi, ibada ya kweli kutoka mioyoni mwao, ninyi mwaniabudu bure. Kwa nini? Wakifundisha mafundisho yaliyo mapokeo ya mwanadamu. Kwa hiyo, mnazitangua amri za Mungu kwa watu. Kama ningaliwafundisha ujumbe wa kimethodisti, haunge wafaa kitu. Huu ni wakati wa bibi harusi. Kama Musa angalifundisha ujumbe wa Nuhu, usingefaa kitu. Kama Yesu angalifundisha ujumbe wa Musa, usingefaa kitu. Kwa sababu, mbegu zilizochaguliwa tangu zamani zimekaa pale, ambazo zitatiwa maji tu na aina hiyo ya maji yanayotolewa kwa mbegu hiyo. Naona, haitachipuka kwa mazingira mengine yoyote. Hayana budi kuwa ni mazingira yanayoichipusha. Sasa, unaweza kuchukua yai la kuku na kuliweka kwenye kiangulia ambacho kinapaswa kuwa chini ya kuku, bali litaanguliwa kwa vyovyote vile. Ukiliweka chini ya mbwa, litaanguliwa. Ni joto, mazingira yanayolifanya lianguliwe. Kwa hiyo halina budi kuwa chini ya mazingira. Ungeweza kulichukua yai zuri lililo hai na kuliweka chini ya kuku aliyekufa, halitaanguliwa. Naona? Naona? Ni mazingira. Vema, hivyo ndivyo ilivyo katika wakati huu tunaoishi. Inakupasa kutafuta kujua njia ya Mungu ya kutenda kazi kwa ajili ya wakati huu. Hiyo ndiyo Martin Luther aliyopata. Hiyo ndiyo John Wesley aliyopata. Hiyo ndiyo Wapentekoste waliopata katika wakati wao. Wakati wa Mungu na majira ya kulifanya. Sasa Wapentekoste, yule ndugu mmoja, ninaamini nini lake, moja la macho yake lilikuwa limetoka, ndugu mweusi ambaye kweli alianzisha ujumbe wa Kipentekoste huko California, ule mtaa wa kale wa Azusa. Alichekwa kwa kuwa alikuwa mnigro. Alidhihakiwa. Bali aliuleta ujumbe kwa ajili ya wakati huo. Mwili mdogo tu, jamaa ambaye ilikuwa ni vigumu kuandika jina lake mwenyewe, bali Bwana alikuwa amemfunulia ya kwamba huu ulikuwa ndio wakati wa kurudishwa kwa vipawa hivyo. Navyo vikaja, haidhuru ni yapi yaliyosemwa, vilikuja. Lakini kila mtu aliingia kwenye mazingira yake na akaona ilikuwa ni wakati huo, na akaona Mungu akithibitisha ya kwamba hawa watu wangeweza kunena kwa lugha na kadhalika, ilitukia. Lakini wakati alienda na kushikilia ya kwamba huu ndio ushuhuda wa pekee, hiyo ililiua. Unaona? Inaendelea tu moja kwa moja. Unaona? Hilo lilifanya hilo. Ndipo wakaanza kutenganisha hiki kile na kuunda madhehebu, na mmoja ati atakuja kwa wingu na mwingine anakuja katika kichaka, na lo jamani, hilo hapo linaenda. Hivyo ndivyo madhehebu yanavyofanya. Naona? Mungu siye mwanzilishi wa madhehebu, kwa maana madhehebu ni Babeli, na yeye si mwanzilishi wa machafuko. Tunaona nini yake yote, hata haikubidi kuwa umeelimika kuona hilo ni Babeli. Mnaona? Mapokeo, wazia hilo, watu waaminifu. Sasa hata hivyo, kwa kuwa wanaamini hivyo, ingali kuna haja kuwe na mahali pamoja paaminifu ambapo Mungu hukutana. Sasa angalia kifungu cha pili. Kuabudia mahali ambapo nimepachagua. Ile sadaka hakika ambapo waliabudia kwenye sadaka. Mahali nilipochagua. Sio pale mlipochagua, pale mwanadamu alipochagua, bali pale nimepachagua, mtaabudia mahali hapa. Hapo inaonyesha kuna mahali pamoja pekee, pengine ni bure. Halipaswi kuwa ni chaguo lako, bali halina budi kuwa ni chaguo lake. Vema, si lazima niende kanisani. Ama, wewe una mawazo finyu sana. Mbona, hata utawakemea wanawake kuhusu kuhubiri, na ama kuhusu wanawake kukata nywele zao, wanaume kuhusu mambo haya mengine. Mbona, wewe una mawazo finyu sana. Vema, haikubidi kuchukua njia ya Mungu kuhusu hilo, wewe toka uende ambapo wanafanya hivyo. Unaona? Nawe utaona ya kwamba liko kwenye maandiko, kwa hiyo wananiabudu bure. Yesu alizungumzia jambo lile lile. Mnaona? Kwamba kila yodi ndogo, kila kitu, unabudi kuwa mwaminifu kwake. Daima ni maskini ule mzabibu mdogo, maskini mbweha mdogo anayeuharibu mzabibu. Wakati mwingine unaacha, si yale mambo makubwa unayofanya, ni yale mambo madogo unayoyaacha. Kumbuka, mnyororo una nguvu nyingi zaidi tu kwenye kiungo chake kilicho dhaifu kuliko vyote. Heri wale wanaotii amri zote za Mungu, wapate kuwa na haki ya kuingia ndani. Fanya yote aliyosema Mungu, nalo lilisema wanawake wawe na nywele ndefu. Unasema, mtu fulani aliniambia si muda mrefu uliopita, kasema, mimi sihubiri dini ya utakatifu wa mambo ya kuonekana kwa nje. Kasema, basi huihubiri injili. Naam, Mungu aliliweka huko, yeye akasema la kufanya. Na ama utalifanya, hiyo ni hoja yako ya kawaida inayofaa. Kitu kilicho kidogo, nini? Kitu kidogo kisikio na maana. Yesu alisema, heri wale ambao wangechukua kitu kidogo, wangefanya mambo madogo. Na mwanamke kuachilia nywele zake zikue, hiyo ni nini tu? Mbona, ni jambo ambalo yeye anaweza kufanya, wala hata fanya hilo. Hata fanya hilo. No, kufundishe mambo yaliyo makuu. Unawezaje kufundisha mambo yaliyo makuu wakati utafanya jambo lilo rahisi, jambo la kawaida? Kwa sababu unaona, nia yako na lengo lako ni baya. Ni upendo wako kwa Mungu. Bwana, sijali unalonitaka nifanye, niko tayari kulifanya. Ndipo unafikia mahali fulani. Bali kama hulifanyi jinsi hiyo, jinsi alivyosema ulifanye, ni chaguo lake. Mahali ambapo nimepachagua, hapo ndipo unapoabudia pamoja na dhabihu yako. Unaweka, Kaini alileta dhabihu yake, Habili akaleta yake. Inategemea ni mahali gani unapoipeleka. Kama ukiipeleka mahali ambapo yeye amepachagua, itakuwa ni sawa, yeye ataikubali. La sivyo, yeye hata ikubali. Sijali, ni dhabihu ile ile, chochote ilicho, ingali hai, inakataliwa. Isipokuwa, iletwe mahali hapo pamoja. Sasa tunataka kujua mahali tunapotaka kuileta dhabihu hii. Tungepata kujua, sote tunataka kuenda mbinguni, sivyo? Nasi sote tunajua ya kwamba tumekosea. Sote tunaamini ya kwamba Yesu ndiye ile dhabihu. Sasa tunataka kujua mahali pa kumpeleka. Ita nini? Itakubalika. Unaona? Hiyo ni kweli. Biblia inatuambia mahali pa kuipeleka. Unaona? Nayo itakubalika. Nje ya hapo haitakubalika. Hebu tuone hapa pia mahali alipopachagua kwa dhabihu kuwekwa. Mahali alipopachagua kuiweka dhabihu. Huwezi kuiweka kwenye lolote la malango haya, bali mahali alipopachagua pa kuikalisha, yeye pia aliliweka jina lake mahali hapo. Hivyo ndivyo yeye alivyosema hapa. Yeye alichagua kulikalisha jina lake humo. Sasa hebu na tuyachunguze maandiko, tupapate mahali hapa, kwa kuwa hapo ndipo alipolikalisha jina lake. Sasa hebu tusome kutoka kwenye fungu hilo. Nami nilikuwa na muhtasari mdogo uliowekwa hapa, ambao nilinini, asubuhi ya leo ulionijia. Hebu tuchukue kifungu cha pili cha mlango huu. Sasa, nitaka kushikilia kwa muda mrefu mno kwa ajili ya watu kwenye mitandao hii hapa nje. Sasa kifungu cha pili cha mlango huu wa 16. Nawe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako katika makundi yako ya kondoo na ya ng'ombe zako, mahali atakapochagua Bwana apakalishe jina lake. Sasa huwezi kuchukua hili, uaminifu wako na yote unayotaka kukiri, kamwe huwezi kuyapeleka kwa madhabahu ya Methodisti, kwa madhabahu ya Baptisti, kwa madhabahu ya Pentekoste, bali kuna madhabahu mahali fulani alipopachagua, ambapo yeye alikalishe jina lake mle, naye angekutana nawe mahali hapo. Sasa, kama ukifanya kila kitu kiendelee vizuri, kitaendelea. Kila kitu kikiwa katika utaratibu. Kama kuna shoti kwenye waya huo, hiyo taa haitawaka kwa sababu umekatizwa. Na wakati utalichukua moja la maneno ya Mungu, ama moja ya mahali pake, na moyoni mwako mwenyewe uwe na malengo ya kichoyo, yatakatiza nguvu za Mungu papo hapo. Kama ukifanya hivyo kwa sababu unataka kuwa mjanja, unataka kuwa tofauti na mtu mwingine, ama chochote kile, papo hapo inakatika. Itayeyusha fyuzi. Umekosea. Inakubidi kuja kwa uaminifu kwa moyo wako wote. Nia yako na malengo yako vimewekwa moja kwa moja kwa Mungu. Basi tafuta mahali pake, uone mahali aliposema na uilete pale. Unaona? Waangalie Martha na Mariamu. Wakati Yesu aliporudi, akiisha kuwafundisha injili hii, nuri ya wakati wake, yeye akiwa ni Masihi, yeye alichukiwa, akakataliwa. No, Mafarisayo na makanisa yalimdharau. Lakini Lazaro alikuwa amekufa, ndugu ambaye alikuwa ni rafiki yake msiri. Alimwacha akae pale, nao wakaagizia aitwe, yeye hata hakuja. Lakini muangalie Martha, msimamo wake. Yeye alisema, Bwana, kama ungalikuwa hapa, akampa sifa yake ifayo, Bwana, herufi kubwa, B-W-A-N-A, Yahweh, Yehova, utukufu. Kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Uzima na mauti haviwezi kushiriki njia moja ama nyumba moja. Unge nini? Hangalikufa. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima, asema Mungu. Mnaona? Wakati aliposema mara ya kwanza, ndugu yako ataishi tena, akasema, naam Bwana, kweli ninaamini hayo. Kama mwanamke Myahudi, ninaamini kutakuwako na ufufuo wa wote waliokufa, nami ninaamini ya kwamba ndugu yangu alikuwa mwaminifu na mkweli katika ibada. Nami ninaamini ya kwamba wewe ndiye yule Masihi aliyetajwa katika Biblia, kwa sababu Mungu akithibisha neno lake ndani yako, inaonyesha ya kwamba wewe ndiye mjumbe wa wakati huu. Wewe ndiwe yule Masihi. Naamini ya kwamba wewe ndiwe yule Kristo ajaye, kwa maana kazi zako zinashuhudia ya kwamba Mungu amekutuma hapa upate kuwa yule Masihi. Lo, jamani, angalia gia zikiingia mahali pake sasa. Mnaona? Sasa yeye alikuwa na haki ya kusema, kwa nini wewe hukuja na kumfufua ndugu yangu? Kwa nini hukumponya? Uliwaponya wengine, rafiki yako msiri kuliko wote. Na sasa angalia yaliyotukia. La, la, nia ya namna hiyo haifiki popote. Ninaamini ya kwamba wewe ni kile hasa kilichotambulishwa kuwa katika maandiko. Ninaamini hii ndiyo siku ambayo Masihi anapaswa kuja. Tumekuwa tukiitazamia. Sijali yale hao wengine wasemayo, ninaamini kwa moyo wangu wote, kwa yale nimeona na kusikia kwa neno, ya kwamba neno limethibitishwa ndani yako, ya kwamba wewe ndiye yule Masihi. Mnaona huko chini kabisa ndani yake alikuwa anataka kuomba kitu fulani, bali ilimbidi kupitia njia ifaayo. Vipi kama angalikimbia pale na kusema, halafu ati unaniambia ya kwamba wewe ndiye yule Masihi, wala hata huna heshima, uungwana wa kutosha hata kuyajibu maombi yetu, wakati sisi tulikulisha na kukupa makazi na kila kitu na kukutetea na kuyaacha makanisa yetu kama vile ulivyotuamuru tutoke kwenye madhehebu hayo. Mnaona? Na tumeyaacha, na sasa tunahesabiwa kama waasi na mahaini na kila kitu tulichokufanyia. Halafu hata huna heshima ya kawaida ya kujibu wito wangu. Sasa kwa kweli yeye alikuwa na haki hiyo. Kama vile unavyosema, yeye nywele zako fupi. Mimi ni raia wa Marekani, ninaweza kuvaa kaptura, kufanya chochote nitakacho, si haramu, hizo ni haki zako, bali mwanakondoo daima hupoteza haki yake. Kama wewe ni mwanakondoo, kuna kitu ila sufu, yeye huipoteza hiyo. Hizo ni haki zake alizopewa na Mungu, lakini yeye huzipoteza. Nina haki ya kujiunga na dhehebu lolote. Hiyo ni kweli kabisa, bali wewe ipoteze hiyo. Unaona? Yeye alipoteza yote aliyokuwa na haki yake apate kulitambua neno la Mungu lililodhihirishwa papo hapo mbele zake. Yeye alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa atakuwa anaishi. Yeye aishie na kuniamini mimi, hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo? Mnaona, ulikuwa kuna kipengele kimoja zaidi ambacho hakuwa amekifikia. Mnaona? Naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu, kila kitu kilikuwa tayari kuanza papo hapo. Mnaona? Mumemweka wapi? Mnaona? Nanyi mnajua lililotukia. Mnaona? Huna budi kufikia mahali hapo panapofaa kabla yeye hajaipokea sadaka yako. Mnaona? Huna budi kupafikia mahali hapo.
In the place which the Lord shall choose to place his name.
Angalia. Mahali atakapochagua Bwana apakalishe jina lake, usimle na mikate iliyotiwa chachu. Hiyo inaainisha nini katika ile dhabihu? Usiichanganye na kanuni yoyote ya imani. Haina budi kuwa ni neno. Pasiwepo na mikate iliyotiwa chachu. Chachu ni nini? Unajua chachu ni kitu gani katika chochote? Chachu kidogo hulichachua donge zima. Donge zima ni ule mwili. Huwezi kuweka chembe moja ya dhehebu ama kanuni za imani katika Kristo. La Bwana, haitafanya kazi. Mnakumbuka ujumbe wa Alhamisi iliyopita? Mume wako wa kale hana budi kufa. Kweli, mume wako mpya ni neno. Siku saba utakula naye mikate isiyotiwa chachu. Siku saba, hizo zinaainisha nini? Nyakati saba kamili za kanisa. Siku saba. Ni kwa nini iliwabidi kumla siku saba? Kabla ya nini? Kabla ya kutoka. Na wakati wote wa kanisa, tangu mwanzo hadi mwisho, wanapaswa kuishi kwa neno la Mungu tu la wakati huo. Kwa hiyo, kanuni zenu za imani za Kirumi, Methodisti, Baptisti na Pentekoste, zote zimekufa. Sasa angalia, humo. Nayo ni mikate ya mateso. Waliteswa kwa ajili yake. Luther, Wesley, Wapentekoste, wote waliteswa, nanyi pia mtateswa. Kwa maana ulitoka nchi ya Misri kwa haraka, ili upate kudumisha siku ambayo, kukumbuka siku uliotoka nchi ya Misri, siku zote za maisha yako. Wala isionekane katika kwako chachu muda wa siku saba katika mipaka yako yote. Katika yule bibi harusi mzuri wa Kristo, baada ya kuuawa kwake na falme ya Kirumi, kote kwenye zile nyakati za giza, kwamba ilimbidi yeye kufa, punje ya ngano isipoanguka ardhini, ilimbidi bwana harusi aje, kile kipeo kikamilifu cha Mungu. Nyote mlihusikia ujumbe wangu juu ya hilo. Nami nilisimama huko chini Los Angeles, huko Forest Lawn siku moja, na moyo wangu ukaruka. Ni wangapi waliopata kuwa huko Forest Lawn? Kuna nini? Sanamu ya Musa iliyochongwa na Angelo. Ninaamini ni Michael Angelo. na ni sanamu kamilifu, yote ila kwenye goti la kulia kuna alama ya mtai yenye kina cha kama nusu inchi. Na yule kiongozi nilikuwa nikiangalia, naye akanionyesha, akasema Michelangelo alikuwa ametumia maisha yake yote akijaribu kufanya, yeye alikuwa ni mchongaji wa sanamu, naye alikuwa akijaribu kufanya sanamu ya Musa. Nyuma katika nia yake alikuwa anawazia sura ya Musa anavyopaswa kuwa. Alikuwa na hilo mawazoni, jinsi sura ya Musa inavyopaswa kuwa. Ndipo akayatumia maisha yake yote akichimba kidogo hapa kwa patasi na kuisugua, anarudi nyuma na kuiangalia. Mwaka baada ya mwaka baada ya mwaka aliifanyia kazi. Hatimaye wakati ilipokamilika, naye akarudi nyuma kidogo na kuweka chini kitambara chake na nyundo yake, aliiangalia ile sanamu. Ilifanana kamilifu sana na sura ya Musa aliyokuwa nayo moyoni mwake, hata akajisahau kabisa, akainyakua ile nyundo na kuipiga, akapaza sauti, "Nena!" Inaitwa kipeo cha Michelangelo. Hicho kitu fulani kikuu kwenye sanamu hiyo, lile ono alilokuwa nalo na yale Musa anayopaswa kuwa nayo, lilikuwa tu likionyesha mfano wa yule Baba Mungu mkuu. Yeye alikusudia moyoni mwake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kuwa na mwana, kwa kuwa yeye ni Baba, bali ilikuwa ingali katika zile jeni za neno lake. Ndipo akamuumba mtu, naye ilimbidi kumpa uhuru wa kujichagulia anachotaka, lakini mtu huyo alianguka. Lakini yule mchongaji mkuu Mungu aliyemfanya mtu kutoka kwa mavumbi ya inchi, yeye hakuridhika na hilo. Yeye alianza kumfanya mtu tena. Ndipo akamfanya Nuhu akafa mlevi. Akamfanya Musa aliyeshindwa kulidumisha neno lake. Akawafanya manabii waliotoroka katika wakati wa shida. Naye akaendelea kujenga na kufinyanga mpaka baada ya kitambo kidogo, yeye alitaka kipeo cha kumwakisi yeye, tabia yake, kile alichokusudia moyoni mwake, jinsi mwana anavyopaswa kuwa. Siku moja huko chini Yordani, baada ya kile kipeo kufinyangwa na kufanywa, huyu hapa akishuka chini katika juu ya mbawa za hua, kasema, huyu ndiye. Yeye alifurahishwa sana na kipeo hiki, hata akampiga pale Kalvari apate kufa, kwa kuwa sisi wengine tulikuwa wasio wakamilifu, ili kwamba kwa kumwagwa kwa damu yake aweze kuleta vipeo wengi wakiwa ni bibi harusi kwa mwanawe. Kipeo kinakovu kwa sababu ya shauku ya Mungu kuona kipeo kama hicho. Yeye alimpiga kwa ajili ya sisi sote. Mnaona? Hapo akafa apate kutukamilisha sisi tusio wakamilifu, yule kipeo. Angalieni hapa ndani. Yeye alisema, siku saba utakula naye mikate isiyotiwa chachu. Sasa, mkate umefananishwa. Yesu alisema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Sio tu neno hapa na pale, kama vile madhehebu yangewafanya muamini. Lakini neno la Mungu ni kamilifu. Ni Mungu mwenyewe katika jinsi ya barua inayoitwa mbegu. Na imani ya kweli isiyogoshiwa katika neno hilo itaifanya hiyo mbegu iwe hai. Hayo ndiyo mnayoona hasa usiku katika utambuzi na mambo haya mengine yote, kwa maana ni ahadi ambayo Mungu alifanya, na alisimama karibu nami na kuniambia hivyo, na kuniambia hawa waigaji watainuka, bali simama imara. Ninaamini hilo, na hamna nia ya kichoyo kumuudhi mtu yeyote, bali kuwa na kicho kwa Mungu na kufanya kazi aliyoniitia kufanya. Hiyo ndiyo sababu ninasema mambo haya. Naye Mungu anayathibitisha na kupokea matoleo na dhabihu kwa kuyathibitisha kwamba ni kweli. Hamna swali kwake. Sasa angalieni hilo neno. Sasa tunaona hapa, siku saba, hiyo ni kwa kila wakati wa kanisa. Sasa ilibidi yule kipeo afe kusudi apate kufuka na kutukomboa sisi sote. ndipo akawa na kanisa ililowekwa katika utaratibu pale Pentekoste, lakini ililibidi kanisa hilo kupitia kwenye sadaka, na ulimwengu wa Kirumi ukaliua, ukaliingiza ardhini. Kama vile huyu mwandishi wa kitabu hiki, siwezi kukikumbuka sasa, alivyo nidhihaki sana na kusema, katika pepo wote ni William Branham. Unaona, hivyo ndivyo ibilisi anavyojaribu kusema. Yeye alisema, maono na vitu, akasema, hayo ni ya ibilisi. Akasema, ama yeye ni namna fulani ya kiini macho, ama anafanya kazi nje ya utambuzi wa hisi. Ulimwengu wa kielimu daima hujaribu kuliwazia hilo. Hapo ndipo walipojaribu kumwazia Yesu, unafanyaje mambo haya? Kitu gani kinachoyafanya? Akasema, waulizeni swali, je, huduma ya Yohana Mbatizaji, je, ilikuwa ni ya Mungu ama ilikuwa ni ya mwanadamu? Naona, akasema, hatuwezi kusema. Akasema, wala nami siwaambii. Hiyo ni kweli. Wakaendelea. Tokea hapo, hakuna mtu aliyemuuliza neno lolote. Naona, yeye aliwakatilia mbali tu, hakuwaambia kitu kuhusu jambo hilo. Si kazi yao, yeye alikuwa na kazi ya kufanya na akaimaliza. Mungu na atusaidie kufanya jambo lile lile. Haitubidi kuyajibu maswali ya ibilisi. Hiyo ni kweli. Ikiwa wewe ni fanya hivi na vile, unawajibikia injili hiyo. Mhubiri anawajibika, na ni hivyo tu, si kwa jinsi lilivyoandikwa. Yeye anawajibika tu kwa kuisema. Na kama mtumishi, kama wewe ni nabii, wewe unawajibika kwa Mungu. Na kama maono yanayokuja huyaangazia maandiko na kuonyesha kwamba ni kitu gani, wewe unawajibika kwa kila neno lililo katika Biblia hiyo, maana iliandikwa na watu kama wewe. Mungu wa kale alitenda kazi kwa manabii na kuiandika ninita Biblia takatifu. Mnaona? Wala hakuna nabii halisi wa Mungu angeweza kukana neno moja lake, bali ataamini kila neno na kuhubiri vivyo hivyo. Ndipo Mungu anawajibika kutokana na njia hiyo kulifanya neno hilo litimie jinsi hasa lilivyoahidiwa. Hiyo mbegu itakuwa. Sasa angalia tena upesi. Tunaona hapa ya kwamba siku zote saba ambapo mkate huu ulikuwa uliwe kupitia nyakati saba za kanisa. Sasa wakati ilibidi ife na kuingia ardhini, na mkosoaji huyu aliyezungumza kunihusu alisema kuhusu Mungu ambaye ninyi watu mnamuabudu, ambaye angeketi kwenye zile nyakati za giza na kuangalia hao akina mama wajawazito, baadhi yao wakiwa na watoto wachanga mikononi mwao, watu waaminifu, watupwe kwenye uwanja wa michezo, nao simba wawararue vipande vipande huku wakipiga mayowe. Wakawaangika misalabani na kuwachoma moto, wakawavua wanawake nguo, bikira wachanga, na kujirusha nyuma namna hii na kuwafungulia simba wawashambulie. Kasema, Mungu ambaye angeketi huko mbinguni, anayedhaniwa yuko kwenye kiti chake cha enzi, na kuangalia chini na kusema anayafurahia. Kasema, halafu mnaona, hiyo ni dhana ya kielimu, ambayo ni ya ibilisi. Kama mtu huyu angalikuwa wa kiroho, angalijua ya kwamba punje hiyo ya ngano haina budi kufa. Ilibidi izikwe kwenye kanisa kula dayosisi ya Kirumi. Lakini basi, chipukizi la kwanza dogo la uzima lilitokea kwenye yale matengenezo ya Martin Luther, ambapo kwenye haki hataishi kwa mkate mtakatifu ambayo kasisi anatoa, bali kwa neno la Mungu. Mwenye haki ataishi kwa imani. Lilichipuza vijitawi viwili, hiyo punje ya ngano ikaanza kukua. Ndipo moja kwa moja akaja John Wesley na akaongezea kwenye hilo. Kulikuwako na wengi wa hao wengine ambao Zwingli na hao wengine walijitokeza na kukanusha kuzaliwa na bikira, nayo ikafa. Lakini moja kwa moja ikaja Methodisti, kishada, chavua, ile siku ya umishenari, na wakahubiri utakaso, wakaongeza kishada. Ndipo moja kwa moja wakaja wa Pentekoste katika kapi, zaidi sana kuwadanganya walio wateule. Ilionekana kama punje halisi ya ngano, ukiifungua, hamna ngano hata kidogo, lakini uhai unapitia kwenye kapi. Sasa hivi mmeona, kila miaka mitatu baada ya mkutano mkuu, kile kinachotukia, dhehebu. Hii ni miaka 20, wala hamna dhehebu. Mwanakondoo mpendwa anayekufa, jalia kamwe lisifanye hivyo. Kama nikiondoka katika kizazi hiki, jalia watu wanaouamini ujumbe huu, kamwe wasilivumilie dhehebu. Mungu atanini, utakufa papo hapo njiani mwenu. Kumbukeni hilo. Saa ile ile mtakayolitaja dhehebu miongoni mwenu, sijali ninyi ni waaminifu jinsi gani kumchukua mwanadamu kama kiongozi wenu badala ya Roho Mtakatifu kulithibitisha neno hili, hiyo ndio saa mtakayokufa. Mbegu halisi haiwezi, kwa maana hamna kitu kilichosalia baada ya mbegu, ni kitu kile kile kilichokuwepo hapo mwanzo. Bibi harusi alianguka ardhini apate kuileta punje ya ngano tena. Angalieni, siku saba utakula naye mikate isiyotiwa chachu.
Now, you people had that old shouting Methodist mother and so forth that you wonder if she didn't speak in tongues, she ain't going to be there. That's a lie.
Na itakuwa pamoja na bibi harusi. Sasa, ninyi watu mliokuwa na maskini huyo mama wa kimethodisti, aliyekuwa kipaza sauti na kadhalika, ambapo mlishangaa, kama hakunena kwa lugha, hata kuwa huko. Huo ni uongo. Alikuwa na Roho Mtakatifu yeye yule mliye naye siku hizi, bali alikuwa katika mfano wa kishada, sio kurudishwa kwa vipawa. Lakini siku zote saba, wakila tu mkate usiotiwa chachu, neno. Hao huko nyuma, hao waliounda madhehebu wamekufa. Hao ni ubua, watakusanywa tu na kuchomwa moto. Lakini uhai unapita ukiendelea moja kwa moja. Basi ni jambo gani linalotukia? Uhai wote uliokuwa katika ubua, katika kishada, katika kapi, wote unaishia katika ngano. Na Roho Mtakatifu yeye yule aliyemleta Luther, alimleta Wesley, akawaleta wa Pentecoste, anaishia katika bibi harusi, katika ule ufufuo. Siku saba, mle mkate usiotiwa chachu. Hakuna chachu itakayoonekana miongoni mwa bibi harusi. Hakuna neno litakaloongezwa, hamna kitu. Kumbukeni, neno moja lilisababisha kila mauti yaliyoko duniani. Kila mtoto haramu alizaliwa kwa sababu Hawa, lile kanisa la kwanza, bibi harusi wa Adamu wa kwanza, alilishuku neno la Mungu na kukubali mawazo yake ya kidhehebu ama ya kielimu ama ya shule. Kwa kuwa yalitolewa hoja kwamba hakika Mungu ni Mungu mwema. Mungu ni Mungu mwema, bali yeye pia ni Mungu mwenye haki. Hatuna budi kulitii neno lake. Shule aliikubali. Hapo ndipo baadhi yenu wavulana wa seminari, hapana shaka mkiwa na wito maishani mwenu, bali mnakimbilia shule fulani ya Biblia mpate kudungwa na fundisho hili, na hapo ndipo mnapokufia. Dumuni pamoja na Mungu na neno lake. Hawatawaruhusu, ama hata hamwezi kuwa wafuasi wa kusanyiko lao. Hawatawakubali jukwani mwao. Kwa hiyo, acha waichukue, acha wafu wakawazike wafu, na tumfuate Kristo aliye neno. Sasa, siku saba, pata kuwapo na chachu iliyochanganywa katika bibi harusi kanisa. Siku saba. Sasa angalieni, sasa kwa kuwa hakuna wala isionekane kwako chachu muda wa siku saba katika mipaka yako yote. Dhabihu hapa ni mfano, bibi harusi akitoa kwenye dhabihu ambayo ni Kristo. Wala kusiweko na chochote katika hiyo nyama uliotoa dhabihu siku ya kwanza jioni. Na mnakumbuka jinsi ambavyo ndio kwanza tuzipitie nyakati za kanisa. Ujumbe wa kanisa daima huja tu mwishoni mwa wakati huo mwingine daima. Kufa kwa Pentecoste kunaleta unyakuo wa bibi harusi. Mnaona? Kufa kwa Luther kulimleta Wesley. Mnaona? Kufa kwa Wesley kulileta Pentecoste. Kufa kwa Pentecoste kunaleta ujumbe huu sasa. Hapa, liko papa hapa, limeainishwa kote katika maandiko. Hakuna andiko katika Biblia isilopatana moja kwa moja na lingine. Unaona? Mifano hii yote. Sina elimu, bali nina Roho Mtakatifu anayenionyesha kupitia kwa idhaa nyingine, anayefundisha kwa maumbile. Na hiyo ni kwa neno. Pana budi yawe ni neno, mambo yaliyoahidiwa. Nyama. Sadaka siku ya kwanza jioni, kisilale chochote usiku kucha hata asubuhi. Sasa, hata Luther, ambaye alikuwa na ile kweli na akalifundisha kanisa, wenye haki wataishi kwa imani, hutaki kushikilia hilo, kuwa ndilo fundisho kamili katika wakati wa kimethodisti. Utafanya nini? Iteketeze kwa moto. Huo ulikuwa ni mfano wa nini? Dhehebu, linalotoka kwenye neno hilo ni kapi, ubua, maganda, hayana budi kuchomwa moto. Hiyo sehemu ya kimadhehebu ambako imepitia, haipaswi kusalia. Haina budi kufa. Usiache mpaka kwenye mapambazuko ya wakati mwingine, iteketeze. Yeye anazungumza sasa na bibi harusi hapa, bibi harusi tu akija kupitia katika kila wakati. Angalia jinsi linavyopendeza. Damu ya mwanakondoo. Hawa ndio mwili wa Kristo. Ile sadaka, damu ya mwanakondoo mlangoni. Sasa kumbukeni, mwanakondoo alichinjwa ambaye alikuwa ni mfano wa Kristo. Ama tungeweza kuchukua wakati mwingi sana, bali sina dakika zingine chache za kukaa hapa. Huenda ikanilazimu tu kusimama na kuanza tena usiku wa leo. Naona, kwa kuwa tunachukua muda mrefu mno. nina kurasa 20 za hili hapa za muhtasari kwenye somo hili moja. Angalieni sasa juu ya hili. Huyo mwanakondoo alikuwa ni Kristo kwa njia ya mfano. Ama, je, nililisema hilo vizuri? Mfano, Kristo alikuwa ndiye mwanakondoo. Alikuwa awe ni wa kiume, wa kwanza kutoka kwa maskini mama kondoo, au kondoo jike, vyovyote utakavyochagua kumuita. Hana budi kuwa ndiye wake wa kwanza. Naye hana budi kujaribiwa kwanza kuona kama kuna ila juu yake. Sasa Kristo alijaribiwa mwanakondoo kwanza kutoka kwa mama kondoo Mariamu yule bikira. Naye alijaribiwa kwa nini? Shetani dhidi ya neno. Wakati alipomgonga Hawa, yeye alianguka. Alipomgonga Musa, alianguka. Bali wakati alipomrukia Kristo na kujaribu kumnukulia maandiko vibaya, alikuta kwamba huyo hakuwa ni Musa. Mnaona? Alijaribiwa. Alinini? Aligeuka, akasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, sasa wananiambia unafanya miujiza, na wananiambia ya kwamba Masihi atafanya hivyo. Sasa, kama ndivyo, wewe una njaa, hujakula, geuza mikate hii iwe, mawe haya yawe mikate na ule. Yeye akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, kanuni zako za imani, kadhalika, bali kwa kitu gani? Kila neno. Sehemu ya neno? Kila neno, litokalo kinywani mwa Mungu. Hilo ndilo mtu huishi kwalo. Mnaona? Mwanakondoo alijaribiwa, kuona kama kuna mahali popote alipoangukia. Mafarisayo, ee rabi, ewe nabii kijana, unafikiri wewe ni mzuri sana. Wewe ni mwema. Kwa nini kuniita mwema? Kuna mmoja tu aliye mwema na huyo ni Mungu. Unasadiki hayo? Na Mungu. Vema, mimi ndimi basi. Aha. Ulisema kuna mmoja tu aliye mwema. Kwa nini kuniita mwema wakati huamini mimi ni Mungu? Aha. Kwa hiyo kwa nini unaniita mwema? Ni kitu gani kinachokufanya ufanye hivyo? Ni kitu gani kilichokuvuvia kusema hivyo wakati unapojua kuna mmoja tu aliye mwema na huyo ni Mungu? Tunajua wewe huna upendeleo kwa hadhi ya mtu wala neno la cheo chao. Tunajua hilo. Jaribu. Alimjua huyo mnafiki. Mnaona? Alijaribiwa kuona mahali alipokuwa amesimama. Mnaona? Kujaribiwa kwa kila hali, kujaribiwa kama tunavyojaribiwa sisi. Bali kwake yeye hakukubali kushindwa hata kidogo. La Bwana. Huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Naye mwanakondoo alijaribiwa na kuwekwa kwa siku 14. Hizo zilikuwa ni sabato mbili ama nyakati mbili. Moja ni kwa ajili ya Wayahudi ambapo walimtoa mwanakondoo kama mfano. Moja ni kwa mataifa ambao wana mwanakondoo halisi na wote walikamilishwa kwa kuamini mwanakondoo huyu angekuja. Lakini alijaribiwa nini 14 ama alichunguzwa siku 14? Yeye alikuwa ni neno. Nawe unaweza kulichunguza agano la kale useme linalihukumu lile jipya. Umekosea. Agano la kale linashuhudia tu lile jipya. Mtu mmoja alikuwa akitaka kunipa changamoto si muda mrefu uliopita, kasema, ana shida gani? Kasema, vema, hata anafundisha kutoka kwenye agano la kale, mhubiri Mkristo, wazia hilo. Kasema, agano la kale limekufa na limekwisha. No, la, ni mwalimu tu, inaonyesha yaliyoandikwa ukutani. Mnaona, hiyo ni kweli. Sasa, mnaona, siku 14 alijaribiwa, huyo alikuwa ni Kristo. Sasa angalia, ndipo akauawa wakati wa jioni, anapaswa kuuawa. Mwanakondoo aliuawa. Kristo alikufa jioni, alasiri. Halafu angalia, basi yeye pia alinini. Damu ilikuwa iwekwe kwenye miimo ya milango, naona, ambayo damu ndio uhai wa mnyama. Mtakula nyama yake, bali damu yake ambayo ni uhai, imwageni. Mnaona? Ilikuwa iwe, damu ilikuwa ipakwe kwenye vizingiti vya miimo ya mlango wa nyumba ambamo sadaka hiyo ilikubalika. Utukufu. Uhai ni kitu gani? Jina. Hilo, ye aliweka jina la mtu huyo. Nenda mlangoni uangalie, uone ni jina gani lililoko mlangoni kabla hujapiga kengele. Mnaona? Ile damu ilipakwa kwenye kizingiti cha mlango kama mfano wa sadaka iliyokuwa ndani. Sasa tutapatafuta mahali pa kuabudia moja kwa moja kupitia pale, kupitia kwa ile damu. Angalieni, ile damu kwenye mlango ilikuwa ikizungumzia lile jina la kile kingenini kilichokuwa ndani. Walikuwa mle ndani. Mahali petu pa kuabudia mwana kondoo ni neno. Tunajua hilo. Sasa kifungu cha nne, angalieni, msiache mkate wowote, msiache chochote cha dhabihu hiyo, ama kuchukua mmoja kutoka kwenye wakati mmoja hadi mwingine. Jaribu kurudi nyuma na kusema, vema, sasa sisi ni Walutheri, tunataka kuja hapa juu. Unabudi kufa kwa wakati wa Lutheri upate kuzaliwa katika wakati wa Wesley. Unabudi kufa kwa wakati wa Wesley upate kuzaliwa katika wakati wa Pentecoste. Nawe huna budi kufa kwa wakati wa Pentecoste, usiache chochote chake kilichosalia, uviteketeze kwa moto, kwa maana itachomwa kama ubua ambamo ngano inatoka. Ule ubua, dhehebu, hauna budi kuteketezwa. Kwa hiyo usililete dhehebu lako huku kwenye ujumbe mpya. Hili ni neno sasa. Huo ndio uliounda dhehebu, ubua, ulilibeba. Hiyo ni kweli, bali likaja likaingia huku, ndipo huo ubua ukafa. Ilikuwa ni bebaji, dhehebu hilo, bali neno linaendelea moja kwa moja mbele. Naam, neno linaendelea moja kwa moja. Sasa chukua kifungu cha tano na cha sita. Angalia, sio. Sasa, hebu tuchukue kifungu cha tano na cha sita. Usimchinje sadaka ndani ya malango yako yote akupae Bwana Mungu wako. Sasa kumbukeni, si kwenye lolote la malango haya, Bwana anawaruhusu kwa na madhehebu haya, mnaona, malango haya, ila mahali atakapochagua Bwana Mungu apakalishe jina lake. Hilo ndilo lango, mahali pekee. Si katika lolote la malango haya, bali Mungu analo lango. Unasema, kila asubuhi inaingia kwenye lango la Methodisti, hilo ni kanisa. Kila asubuhi inaingia kwenye lango la Katoliki. Vema, Bwana anawaruhusu watu wake kuingia na kutoka kwenye malango hayo. Mungu anao watu katika kanisa Katoliki, kanisa la Kimethodisti, kanisa la Kipresbiteri, hayo yote, wa Pentecoste, hakika. Bali usinini, kumwabudu Mungu kwenye lango hilo. Unaona? Bali Bwana ana lango fulani. Utukufu. Yeye ana lango. Ila mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, ndipo mtakapomchinja Pasaka jioni. Rebeka alimpata Isaka wakati gani? Ya wakati gani Eliezeri alimuita awe bibi harusi? Wakati wa jioni. Itakuwa nuru yapata wakati wa jioni. Njia ya utukufuni hakika mtaipata. Katika njia hiyo ya maji ndiko kwenye nuru leo. Kuzikwa katika jina la thamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubuni dhambi zenu zote. Roho Mtakatifu hakika ataingia. Nuru za jioni zimekuja. Ni kweli kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Huo ulikuwa ni mwanzo wake. Sasa ametoweka, akaingia kwenye nuru ya bibi harusi. Unaona nalo maanisha? Afadhali nifungie hapa, nianze tena usiku wa leo, maana sitaki mliache hili. Unaona? Ni wakati wa chakula cha jioni. Vema, vema, nina mambo mengi mno niliyoandika hapa. Lo jamani, vipi kuhusu usiku wa leo? Hiyo ingekuwa ni afadhali? Ati, vema, kama ninyi, nataka kujaribu tu kidogo zaidi. Vema, hebu tuende mbele kidogo basi, taharakisha upesi sana. Na hilo je?
You shall not go into any gate.
Sasa kuingia wapi? Hutaingia kwenye lango lolote ambalo Bwana Mungu amekupa, bali kwenye lango ambalo Bwana ataliweka jina lake. Sio kuingia katika nyumba ya lango ambalo ni mlango. Hiyo ni kweli? Mungu atalikalisha jina lake mlangoni, nawe huta nini? Hilo nilo lango linaloingiliwa kwenda mahali pa kuabudia madhabahuni. Uingii mle ukiwa na sadaka yako kwenye lolote la malango haya, bali katika lile lango ambalo Bwana Mungu atalichagua kuliweka jina lake mle. Mnaona? Sasa je, yeye amefanya jambo hilo? Lango hilo liko wapi? Katika Yohana Mtakatifu 10, Yesu alisema, mimi ndimi lango, mlango. Mimi ndimi mlango wa nyumba ya Mungu. Mimi ni mlango wa zizi la kondoo. Sio zizi la mbuzi, zizi la kondoo. Mnaona? Mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Mtu anaweza kuingia kwenye mlango huu akawa salama. Na sasa, tungeweza kukaa kwa muda mrefu kwenye hilo, lakini kuokoa wakati, yeye ndiye mlango wa zizi hilo la kondoo. Sasa, tunataka kuona hapa, vivuli na mifano kweli inaonekana wazi hapa, bali mimi, kama nikiuchukua ukurasa huo ningenini, itawaweka kwa muda. Vema, angalieni, hili namuonyesha wazi kabisa Yesu Kristo, kwa kuwa agano lote la kale inamuainisha, karamu zote, ibada zote, na kila kitu. Nami nimeandika hapa chini, chini ya mistari hii ya maandiko, lielezee, hapo ndipo ingechukua muda mrefu. Kuelezea jinsi karamu hizi zote, hata ile sadaka ya unga ilikuwa ni mfano wa Kristo. Hebu tuichukue tu hiyo. Wakati mmoja, kulikuwa kuna shule iliyoitwa shule ya wahudumu, ama shule ya manabii. Waliwafunza, wakawaelimisha manabii. Basi palitokea nabii halisi aliyeitwa na Mungu, aliyeenda kuwatembelea wakati mmoja. Vema, walitaka kumpa nabii huyo mzee heshima kidogo, kwa hiyo mmoja wao akatoka, akaenda akachuma lundo kubwa la kile alichodhani ni njegere, bali zilikuwa ni matango sumu, naye alikuwa akitaka kualisha wote kwa hayo. Oh, ni mapaja mangapi yaliyojaa ya seminari tumekuwa nayo. Mnaona? Kweli. Wanapika kitu fulani. Mnaona? Tuna mapaja yaliyojaa ya Methodisti, mapaja yaliyojaa ya Baptisti, mapaja yaliyojaa ya Pentekoste, lakini unaona, ni maotea ya pili, vile vinavyoweza kupogolewa kutoka mtini. Mnaona? Sio katika mzabibu wenyewe. Yanazaa malimau, balungi na kadhalika, sio machungwa, bali yakidai kuwa ni ya michungwa. Angalieni tena, sasa katika jambo hili, wakati Elia alipokuja na kuyaangalia, na kuona ya kwamba yalikuwa ni matango sumu, ambayo angemua kila mmoja wao, hao walisema, masalale, tuna mauti chunguni. Akasema, niletee unga kidogo, naye akautupa unga ndani yake. Akasema, sasa ni sawa, kuleni mtakayo. Ilibadilisha mauti, yakawa uzima. Nayo sadaka ya unga iliyotolewa kwa Kristo, yeye alikuwa ndiye sadaka ya unga. Nayo sadaka hiyo ya unga haina budi kusagwa kwa kinoo cha aina fulani kilichosababisha kila bonge la unga kuwa sawa, ikionyesha ya kwamba yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye ndiye kitu kile kile cha kuweka ndani ya dhehebu lako, nalo litaishi. Lile neno. Kristo ni neno. Mifano yote ya kila kitu, maskani, mkate wa uonyesho, kila kitu. Ule mkate wa kosha uliovunjwa chini ya sahani ulikuwa ni mwili wake uliovunjwa, ambao Wayahudi wangali hawawezi kuelezea ni kwa nini wanafanya hivyo. Naona, na mambo haya mengine yote yalimuainisha yeye. Sasa basi, yeye akionyeshwa wazi, tunaona sasa madhehebu yote na kanuni za imani zimeachwa nyuma. Kwa kuwa yeye ndiye neno safi la Mungu lisilobadilika, ambalo ndilo mkate usiotiwa chachu, Yohana Mtakatifu 1. Hiyo ni kweli. Yeye ndiye mkate usiotiwa chachu. Kwa hiyo, wakati unapoongezea hiki ama kuongeza kile, ni chachu iliyoongezwa kwa kile ulichopewa hapo awali. Angalia hapa. Ni kitu gani kinachoiua jamii siku hizi? Wanachukua na kuvizalisha vitu mseto. Na unapovizalisha mseto, unaviua. No, inaonekana cha kupendeza zaidi. Hakika, mahindi chotara, bisi, nafaka zingine zote zinazotokana na mahindi. Mahindi chotara, ubwa mkubwa mno mrefu wa kupendeza, na mashuke makubwa mno yanaonekana mazuri maradufu kuliko hayo mengine. Bali ni mauti. Sayansi hata ilikuja kutambua hilo. Mnaona? Usiazalishe mseto, yatakuua. Sasa hapa, hebu niwaonyeshe. Hivi majuzi, nilikuwa nikiamwagilia maua maji uani mwangu. Naye huyo mama, alikuwa na maua chotara yaliokuwa kwenye nyungu ndogo hapa, ama kitu kidogo cha kupandia kando ya nyumba. Inatupasa kuvimwagilia vitu hivyo maji, angalau mara tatu kwa juma ama nne, la sivyo, vitakufa. Na pale ulisimama mmea asilia nje uani, haijanyesha kule kwa muda wa miezi sita, ukavu tu, kama kukinyesha, katika dakika 10, unaweza kuyapulizia mavumbi. Lakini maskini jamaa huyo amekaa pale, anapendeza zaidi na kunawiri zaidi kuliko chotara alivyokuwa na maji hayo yote. Ukimnyima maji, atakufa. Lakini alipata wapi maji yake? Na jambo lingine, inakubidi kuendelea kuyanyunyizia kila baada ya siku moja ama mbili, kuyakinga na chawa. La sivyo, chawa watammaliza. Ni mwororo sana na laini. Bali hakuna chawa atakayelishambulia lile la asili. La, atatambaa kwake, kisha atambaye aondoke. Hilo ni la asili. Unaona kile kuchanganya mbegu kumefanya? Hilo ni jambo lile lile kanisani. Wanajaribu kuchanganya dhehebu pamoja na neno, kufanya nini? Kujaribu kulifanya neno liseme kile hilo dhehebu linachosema. Na unapofanya hivyo, inakubidi kuwanyunyizia na kuwabembeleza na kuwapa nyota za dhahabu wapate kuja kwenye shule ya Jumapili na chochote kile. Hiyo ni kweli. Wakati Mkristo halisi aliyezaliwa mara ya pili, aliyezaliwa kwa neno la Mungu, yeye ni mgumu. Huyo ni wewe. Chawa na kadhalika za ulimwengu hazimsumbui. Yeye ni tai. Ruka moja kwa moja kupita hayo. Unaona? Anapaa hata mbinguni. Mnaona? Ni kweli. Hakuna kitu. Angalieni. Sasa hatuna budi kuelewa kwamba hapa dhehebu, kanuni za imani na chochote kinachoongezwa cha mkate uliotiwa chachu hakiwezi kuchanganyikana na mkate usiotiwa chachu. Nayo Biblia inaliainisha hapa katika sakramenti ya kwenda kuabudu kwamba hakuna chachu unayeweza kwenda nayo na Mungu aipokee. Unasema, mimi ni Methodisti, hapo hapo unakufa. Mimi ni Pentekoste, unakufa. Mimi ni wa Kristo. Hiyo ni kweli. Inakubidi kusimama juu ya kitu fulani. Hiyo ni kweli. Umesimama juu ya kitu fulani. Churchill wakati mmoja alisema, alinua vidole viwili na kusema, tumepata ushindi. Nayo Uingereza ikashikilia hilo, walimuamini Churchill. Na amini usiamini, asubuhi ya leo, unasimama kwa kitu fulani. Kuna kitu kimoja tu, unachoweza kuishia na kusimamia, hicho ni Kristo, neno. Kweli. Angalia, hakuna kitu katika Biblia kinachofananishwa na dhehebu ila Babeli. Nayo Babeli ilianzishwa na Nimrodi, naye Nimrodi alikuwa ni haini. Naye alikuwa na kundi la wanawake mle, walidhaniwa kuwa ni malkia wake, huyo alikuwa ni nabii mke. Hata wanawazia kwamba Balaamu wa kale alitoka sehemu hiyo. Walikuwa na mashina na kadhalika. Waliabudu, mwajua, wengi wenu wasomi mnaosoma Babeli mbili kilichoandikwa na Hyslop na kadhalika, na historia ya kanisa na jinsi walivyofanya. Nao walikuwa na wanawake waliofanya hivi, na wanawake, mungu mke na kila kitu, na ilikuwa ni dini ya kulazimisha. Kila mtu, kila mji uliouzunguka Babeli ulilazimishwa kuja Babeli na kuabudu chini ya Nimrodi kwenye ule mnara. Mnaona? Hiyo ni kweli. Walilazimishwa kufanya hivyo. Hebu likanushe. Hapo ndipo mchafuko unapoingilia. Na hivyo hasa ndivyo kanisa lilivyo leo. Usipohudhuria shule ya Jumapili, usipofanya hivi, na inatupasa tukulipe ufanye hivi na ufanye hivi na ufanye vile. Huko tena, huko Tucson wanasikiliza asubuhi ya leo. Wakati mmoja nilishangaa. Daima ninawashurutisha watu, nendeni kanisani, haidhuru mnaenda wapi. Nami nimeona watu kwa namna fulani wakirudi nyuma na wakienda namna hii. Ndipo nikawazia, kuna nini? Nikawaendea baadhi yao. Siku ya kwanza ukiwa hapo, watakujia. Jiunge na kanisa letu. Usipojiunga, hukaribishwi. Unaona? Unaona? Ni jambo la kulazimishwa. Unalazimishwa nalo. Unaona? Na hiyo ni Babeli. Lakini katika Kristo, unaingia kwa kuteuliwa, sio kwa kulazimishwa. Moyo wako unakuvuta ndani. Mungu hakulikalisha jina lake basi katika Babeli. Kwa makini sasa, hawezi kulikalisha jina lake Babeli, makanisa. Lo, hao wanalikalisha jina lake mle, bali yeye hakulikalisha. La, mnasema, vema sasa, ndugu Branham, ngojeni, ketini tu kimya kwa dakika moja, mliniomba nikae kidogo. Hivi hamwezi kuona? Sasa angalieni, hao walilikalisha jina lake mle, bali yeye hakulikalisha. Sasa yeye alisema, mahali nitakapokutana nawe na kupokea sadaka yako, ni pale nimepachagua kulikalisha jina langu. Unaingia kwa lango hili, mlango huu ambapo nilichagua kulikalisha jina langu. Hapo ndipo unakuja. Vema, waliweka, hili ni kanisa la Kristo. Kama kuna kitu walichokosea katika tangazo hilo, ni kuacha neno mpinga. Aha, yote aliyofundisha wanayakataa. Mafarisayo mambo leo. Lakini hatuna budi kutafuta kujua mahali alipolikalisha jina lake, kwa kuwa katika hilo lipo lango lake la pekee lililowekwa. Amina. Utukufu. Angalieni. Ye alilikalisha jina lake wapi? Katika mwanawe. Lo, unasema, sasa ngoja kidogo, ndugu Branham. Huyo alikuwa ni mwana, sio baba. Mwana daima hulichukua jina la baba yake katika kila hali. Nilikuja humu duniani katika jina la Branham, kwa maana jina la baba yangu lilikuwa ni Branham. Yesu alisema, nimekuja katika jina la baba yangu, wala hamkunipokea. Mnataka maandiko kwa hilo? Yohana Mtakatifu 5:43. Mnaona? Nilikuja katika jina la baba yangu, wala hamkunipokea. Basi baba alilikalisha jina lake mwenyewe, ambalo ni Yesu, katika mwana. Naye ndiye njia. Yeye ndiye mlango. Yeye ni nyumba. Yeye ni mahali ambapo Mungu alichagua kulikalisha jina lake. Mungu kamwe hakulikalisha jina lake ndani yangu, kamwe hakuliweka kanisani, hakuliweka katika Methodisti, Baptisti, Katoliki, bali alilikalisha katika Kristo, aliye Emanueli mpakwa mafuta, nalo hilo jina limo katika neno, kwa kuwa yeye ni neno. Amina. Yeye ni nini basi? Neno lilofasiriwa ni dhihirisho la jina la Mungu. Si ajabu, mwili na damu havikukufunulia hili, bali baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili, kwamba mimi ni nani. Na juu ya mwamba huu, nitapajenga mahali pangu pa kuabudia, na milango ya kuzimu haiwezi kupaangusha. Amina. Kanisa lililo hai la Mungu, simameni kwenye msingi imara juu ya Yesu Kristo peke yake. Unaweza kuimba wimbo, bali kama huko juu ya Kristo aliye neno, wewe ni changarawe inayopepesuka, inayoyumbayumba. Lakini juu ya mwamba huu, Kristo, neno langu. Yeye aliujenga ujumbe wa Kilutheri na wakauundia dhehebu. Ulikuwa ukikuwa kiti cha miguu, ndipo akakuwa kufikia sehemu ya mguu, Methodisti na kadhalika. Hapo ndipo alipolijenga kanisa lake juu ya neno lake. Sasa yeye wote si mguu ama paja, yeye ni mwili. Na sasa ni sehemu ya kifuniko. Je, uliona kwenye piramidi? Ambapo sihubiri dini ya piramidi sasa. Lakini Biblia ya kwanza iliyopata kuandikwa iliandikwa angani zile zo. Uliona? Inaanza na bikira, umbo la kwanza la zodiaki. Umbo la mwisho ni leo yule simba. Yeye alikuja kwanza kwa njia ya bikira, anakuja mara ya pili kama simba wa kabila la Yuda. Kabla tu ya hapo, wakati wa kaa, samaki waliokingama, nyakati hizo zingine zote, kama tungalikuwa na wakati wa kuzipitia zote ambao tunao huko maskanini. Nayo piramidi ikiwa ni ile misingi ufikia juu kwenye kile chumba cha mfalme, na kabla tu hujafikia kwenye ukuta wa saba, kuna ubao mdogo mnene pale wa utambulisho, ambapo mjumbe huja kukuleta kwa mfalme. Mjumbe Yohana Mbatizaji ambaye alimtambulisha kwa mfalme. Lakini lile jiwe la kichwa lilikataliwa. Wala hawajui lile jiwe la skonzi ama chochote kile, hawajui mahali lilipo, kwa kuwa ni jiwe lililokataliwa. Lakini hilo ndilo jiwe linalofunika kitu chochote ambalo linaifanya hiyo piramidi kupitia nyakati saba kamili za kanisa. Ongezea neema, ongezea hii, kuna nyongeza saba, ya mwisho ni Kristo. Ongezea hii kwenye upendo wako, ongezea neema kwa neema yako, ongezea kitu kingine na kitu kingine, mpaka inafikia kwa Kristo aliye jiwe la kichwa. Nami ndimi mlango. Sasa, mwana daima huja katika jina la baba yake. Mwana yeyote huja katika jina la baba yake. Naye Yesu alisema, nimekuja katika jina la baba yangu. Basi, jina la baba ni lipi? Jina la mwana ni lipi? Naye akasema, kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona. Naam, yeye amekuja katika umbile la Roho Mtakatifu. Hilo jina ni Yesu. Hiyo ndiyo sababu walikuwa wakiabudu, Yesu. Mnaona? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Hivyo tu, nimekuja katika jina la baba yangu, wala hamkunipokea. Sasa kumbukeni, yeye pia aliongezea hapa na anatuonya. Mwingine atakuja, dhehebu, kanuni ya imani, watakuja katika jina lao, nanyi mtawapokea. Hamtanipokea, neno lilothibitishwa na kuhakikishwa mbele zenu. Kama alivyokuwa wakati huo, ndivyo alivyo leo hii. Msilikose hilo, enyi watu kote nchini. Mwingine atakuja, kanisa, nanyi mtamwamini huyo, kwa sababu mnaweza kufanya vyovyote. Sitalithibitisha. Yeye kamwe, wakati wowote, kamwe, hakuthibitisha kitu chochote katika kanisa lolote nje ya ujumbe uliotolewa. Walutha, kuhesabiwa haki. Wesley, utakaso. Pentekoste, kurudishwa kwa vipawa. Baada, na mara wanapoliundia dhehebu, hapo likafa. Yachunguzeni maandiko. Lakini yeye alisema, nitapachagua mahali pa kulikalisha jina langu. Nalo jina hilo lilikuwa ni Yesu. Naye Yesu ni neno, Yohana Mtakatifu moja. Hiyo ni kweli? Hapo ndipo mahali pa kuabudia katika Kristo neno. Nimekuja katika jina la Baba yangu. Nabii alisema, ataitwa jina lake Imanueli. Hiyo ni Mathayo 1:23, kama ukitaka kuandika hilo. Yesu, Yehova, Mwokozi. Sasa, kifungu cha tano kinaonyesha ya kwamba yeye ni mlango. Kwa sasa, thibitisho nyingi zisizoonekana, lango hili na jina na mahali hapa, anaweza kuthibitishwa ya kwamba kuna mahali pamoja tu ambapo Mungu hukutana na mwanadamu kuabudia, na hapo ni wakati akiwa ndani ya Kristo. Sasa swali ni kwamba, tunaingiaje ndani yake? Sasa, huenda hili likaumiza kidogo tu, lakini mwajua, kama vile kunywa dawa, kama haikuchefui, haikusaidii kamwe, unaona? Sasa, Walutheri walitaka kuingia kwa njia moja, kwa kujiunga na kanisa la Kilutheri. Methodisti ilitaka kuingia kwa kupiga makelele. Wapentekoste walitaka kuingia kwa kunena kwa lugha. Hiyo ingali sio. Mnaona? La, hizo ni karama, kadhalika. Lakini Wakorintho wa kwanza 12 inasema, kwa roho mmoja, roho wa Mungu ambaye ni mpaji uzima kwa neno. Mbegu, kuithibitisha hiyo mbegu kwa ajili ya majira hayo. Unaona? Hii hapa, mbegu ya wakati wa kimethodisti imekaa hapa, ilihitaji Roho Mtakatifu kuifanya mbegu hiyo ichipuke na kulisafisha kanisa kwa utakaso. Luther hakuhubiri huo, maana hakuujua. Wapentekoste walitaka kunena kwa lugha kwa ajili ya kurudishwa kwa vipawa. Kila mmoja wao anatangaza, hiyo ndiyo, hiyo ndiyo. Mnaona? Lakini kwa roho mmoja, sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Na mwili huo ni familia, familia ya Mungu. Na hiyo ni nyumba ya Mungu. Na hiyo nyumba ya Mungu ni jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki huikimbilia wakawa salama. Sasa utaingiaje kwa cheo? Kundi yako itapokelewaje kwa kusema, ilipiwe kasisi, daktari, mhudumu? Mnaona? Mnaona? Huenda ukawa ni kasisi, daktari, mhudumu, bali jina la Bwana ni Yesu Kristo. Mnaona? Nimeamua kulikalisha jina langu kwenye mlango wa nyumba ya ibada yangu, kwa kuwa familia yangu itakusanyika mle ndani, chini ya damu. Kama ilivyokuwa huko Misri, chochote kilicho nje kilikufa. Na mle ndani, hamna mkate uliotiwa chachu. Hamna mchanganyiko wa kimadhehebu ndani yake, mahali popote. Nyumba yangu, watoto wangu, waliozaliwa kwa jeni zangu. Amina, mtukufu kwa Mungu. Jeni zangu, zimo ndani yao. Nini langu, nimeweka neno langu ndani yao, itayaandika kwenye mbao za moyo wao. Hiyo ndiyo familia yangu, familia ya mwili wa Yesu Kristo, ile familia. Basi utapitia mlango huu, sio wa Methodisti, Baptisti, ama Pentekoste, bali katika mlango ambapo nitalikalisha jina langu. Sio Methodisti, jina la Mungu si Methodisti, jina la Mungu si Pentekoste, jina la Mungu si Baptisti, jina la Mungu si Katoliki. Kaeni mbali na milango hiyo basi. Mnaona? 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 Lakini mahali pale nimechagua kulikalisha jina langu. Sasa, Hakuna mahali pengine katika Biblia alipowekwa ambapo Mungu alipata kulikalisha jina lake ni katika Yesu Kristo tu, kwa kuwa yeye ni mwana wa Mungu akilichukua jina la Mungu na jina la kibinadamu la Mungu, wala hapana jina jingine lililotolewa chini ya mbingu liwapasalo kuokolewa kwalo. Sijali Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Katekisimo ama lolote unalotaka kufanya, ni kwa jina la Yesu Kristo tu ambapo kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwake kwamba yeye ni Bwana. Hivyo ndivyo unavyoingia. Na kama ulibatizwa tu kwa maji vizuri vizuri kisha ulikane neno, basi wewe ni mwana haramu. Uzaliwa kwako hakukuwa sawa. Unadai kwamba ulimwamini yeye basi kisha unamkana. Ningewezaje kuikana familia yangu? Wakati ningewezaje kumkana Charles Branham kuwa ni baba yangu? Uchunguzi wa damu mlangoni unaonyesha hilo. Tendo langu na thibitisho la neno la Mungu maishani mwangu inaonyesha kama mimi ni mwana wa Mungu ama sivyo. Sasa hapo ndipo mahali pekee pa Mungu. Unapaona? Mahali pekee ambapo Mungu ataipokea sadaka yako, sijali wewe ni mwaminifu jinsi gani, ni katika Kristo. Pia kumbuka, unasema, vema, ninaamini niliingia pia. Kumbuka, Biblia inasema, unasema, vema, Biblia ilisema, ye aaminie ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ameokoka, ataokoka. Inasema hivyo, bali kumbuka pia, imeandikwa, pia imeandikwa, hakuna mtu awezaye kumwita Yesu Kristo ila tu kwa Roho Mtakatifu. Unaona? Huenda ukasema ndivyo alivyo, bali siye mpaka Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye hulitia neno uzima alihakikishe hilo kwa kuthibitisha ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Hayo ni maandiko. Mahali nilipopachagua kulikalisha jina langu, hutaabudu katika lango lingine lolote bali penye lango lililokalisha jina langu, ndipo nitakupokea. Wewe uko katika familia yangu. Sasa, familia ya Mungu hutii agizo la baba wa familia hiyo. Naye, ni mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, na milki yake na utawala havitakuwa na mwisho. Uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye akiwa ni mtawala, mfalme, Emanueli, wa kwanza, wa mwisho, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, kila mmoja wa watoto wake hutii kila neno kikamilifu kwa sababu hao ni sehemu yake. Tunaishi nyumbani mwetu kama vile wa Branham huishi. Tunaishi nyumbani mwenu akina Jones kama Jones waishivyo. Na katika nyumba ya Mungu tunaishi kwa neno la Mungu na kila moja litokalo kinywani mwa Mungu. Na mwingine yote mdanganyifu hatutamsikiliza. Naona, mtakula mkate usiotiwa chachu kila wakati wa kanisa jinsi tu ninavyowapa. Lakini msijaribu kurudi na kuingiza hilo kwenye hili kwa sababu imefikia kwenye ubua. Mtachukua mifupa na vitu vilivyosalia kwenye sadaka na kuvichoma moto. Umekwisha. Huo wakati wa kanisa umekufa, ukaondoka. Tuko kwenye mwingine sasa. Amina. Mahali nitakapopachagua kulikalisha jina langu. Lo jamani, Wakorintho wa kwanza 12. Angalia wa Efeso 4:30. Msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri mpaka uamsho ujao, mpaka siku ya ukombozi wenu. Msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Sasa angalieni, hebu tutumie hilo kwenye somo letu la maandiko. Ndipo afadhali tuende, nafikiri ninawachosha watu. Mnaona, angalieni hapa, watu wanaamka na kwenda nyumbani, naona, kwa hiyo wana chakula cha jioni kinachopikwa na mtu fulani wanayetaka kukutana naye. Hawakutarajia kuja hapa kusikiliza siku nzima. Mnaona? Lakini angalieni, mnajua nini?
Ben.
Lo, ninapaswa kukushughulikia. Ubarikiwe. Asante ndugu Ben. Ninakupenda ndugu Ben. Laiti mngalijua yale mvulana huyo aliyoteseka kwa ajili yetu kwenye vile vita, amepigwa risasi kweli kweli, akalipuliwa na chochote kile, amekuwa na maisha ya kila kitu, lakini Mungu amembariki. Alidumu mwaminifu. mke wake alimwacha, akatoroka na kuolewa tena, na akawachukua watoto wake. Lo jamani, kamwe siwezi kuwazia hilo. Lakini hata hivyo, Mungu akubariki Ben. Amekaa sasa hivi amejaa marisau ya kizisukuma neva zake na kadhalika, ambapo inakubidi kujua asili ya mambo, unaona. Mungu ambariki mvulana huyo. Naam, ambaye kwa yeye mlitua muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Angalieni. Sasa hili huenda likaumiza kidogo tu, bali angalieni. Msinikasirikie, kumbukeni tu. Wakati Israeli wakati mmoja walipouangalia mlango huo, huku damu hiyo ikiwa mlangoni, jina ile damu uhai, na kuingia chini ya damu hiyo, kamwe hawakutoka tena mpaka walipoondoka Misri. Msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mnaingia wala hamtoki tena hata siku mtakayokombolewa. Mnaona? Mnajua Biblia daima ni sahihi. Yeye huyaweka maneno mle, inakubidi kuyaweka mahali yanapoenda kufanya picha yote ya ukombozi. Mnaona? Mnaona? Msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri mpaka siku ya ukombozi wenu, mpaka mtakapokombolewa. Umetiwa muhuri mle ndani, uko chini ya damu, hutoki nje tena. Ndipo wewe ni nini? Mwana wa Mungu katika familia ya Mungu, aliyetiwa muhuri ndani kwa Roho Mtakatifu. Ibilisi asingeweza kukupata hata afanyeje, kwa kuwa wewe umekufa. Sehemu yako ya mume wa kale imekufa, nawe umezikwa, na uhai wako umefichwa katika Mungu kwa njia ya Kristo, na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Unaona? Yeye atakupataje? Utatokaje? Umo mle. Utukufu. Sasa nitaacha hayo ya kutosha tu mpate kujua ninachozungumzia. Ndipo kiumbe kipya, sio kwa dhehebu bali kwa neno. Wewe ni uumbaji wa neno, kwa kuwa jiwe la msingi liliwekwa ndani yako kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mkachaguliwa tangu zamani kwa wana na binti za Mungu. Na juu ya huu likaja jiwe juu ya jiwe katika kila wakati, kuthibitisha neno hilo linalopanda juu, kama tu vile Yesu alivyofanya katika wakati wake, ambaye ni jiwe la kuweka juu ya yote. Katika yeye mlikaa kila kizazi. Katika Yesu mlikuwamo Musa. Katika Yesu mlikuwamo Daudi. Katika Yesu mlikuwamo manabii. Hiyo ni kweli? Hebu mwangalie Yusufu. Aliuzwa kwa karibu vipande 30 vya fedha, akatupwa ndani, akadhaniwa amekufa. Akatolewa nje, akaenda na akaja kwenye mkono wa kuume wa Farao. Angalia, kabisa Yesu alikuwa, Yusufu alikuwa ndani ya Yesu. Ndipo wakati alipokuja, yeye alikuwa ni utimilifu wa wafalme, manabii. Haleluya! Uungu kwa jinsi ya mwili ulikaa ndani yake. Yeye alikuja kukomboa kutoka huko bibi harusi, kipeo. Kipeo kinachomwambia shetani kwamba wakati anaposema siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama vitu hivi unavyozungumzia, rudi nyuma yangu shetani. Unaona? Unaona? Kipeo kimesimama na kinalinda. Siku moja ile jiwe la kifuniko litarudi kichwa cha yote na kumpokea bibi harusi kwa nafsi yake mwenyewe, ambapo mwanamke hutolewa kwa mwanamume, sehemu ya mwanamume. Kila jeni za mwanamume zimo ndani ya mwanamke, ndizo zinazomfanya mwanamke. Na hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo kanisani, kile kinacholifanya kanisa kuwa bibi harusi. Sio dhehebu, hilo ni la ibilisi. Kila moja la hayo. Siwaiti watu walio mle ndani hivyo, hao ni maskini watu waliodanganyika, kama vile Yesu alivyosema, kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wala asingeweza kuwaita watoke. Nao wakasema, mbona, wewe ulizaliwa kwa uasherati, nani anayekuambia uje hapa? Ni shule gani, ni seminari gani iliyokutambua? Akasema, sisi tuna Musa, sisi ni? Akasema, kama mngalimjua Musa, mngalinijua mimi. Maana Musa alimwandika yeye katika vitabu vyake vinne, Bwana Mungu wenu atawainulia mpaji wa neno, nabii mithili yangu. Naye asiyemsikia nabii huyo atakatiliwa mbali na watu. Hakuna lingine. Naye ni nini? Neno. Nalo ni kitu gani? Usiache chachu yoyote isalie kwenye, kamwe msitie chachu miongoni mwake. Usiongeze kanuni yoyote ya imani, dhehebu lolote, kwa kuwa imepotoshwa papo hapo, sadaka yako imekwisha. Hebu tuharakishe sasa, upesi sana, mpate kwenda kula. Angalia, sasa basi, wewe ni mwana wa Mungu katika nyumba ya Mungu, wewe ni sehemu ya uchumi wa Mungu. Warumi 8:1. Basi hakuna hukumu ya dhambi kwa hao walio katika Kristo Yesu. Kwa kuwa wamekufa kwa ulimwengu, ni hai ndani yake, na wanaishi leo hii wakilifanya neno ambalo Mungu amewatumia ama kuwachagulia tangu awali, akayeweka majina yao katika kitabu hiki cha bibi harusi. Ndipo maji yanapokuja juu ya mbegu hiyo iliyo moyoni, huiinua ikawa bibi harusi wa Kristo. Lo jamani, ni kamilifu tu iwezavyo kuwa. Katika kila wakati imekuwa hivyo. Walutheri, chini ya kuhesabiwa haki kwenye miguu, waliinuka jinsi hiyo. Wesley, chini ya utakaso. Wapentekoste, chini ya mikono, kazi na matendo na kadhalika. Iliwabidi wawe wa Calvini, ama iliwabidi wawe wa Armenia, iliwabidi wawe wa kisheria. Lakini sasa tunafikia kichwani, lile jiwe la kuweka juu. Neema, neema, jiwe la kuweka juu likalia. Jiwe la kifuniko linalia nini? Neema, neema. Kupita kutoka kwenye mauti na kanuni za imani, kuingia kwenye neno lilo hai la Mungu aliye hai. Mpango pekee uliowekwa na Mungu kwa ajili ya wakati wake, wanawe katika wakati wa neno wamehuishwa na Roho. Kama vile spaki iliyowashwa kwa kitu fulani kuihuisha, na kuketi sasa katika ulimwengu wa Roho, katika wakati uliopo, wakiwa hai, tayari na watiifu kwa kila ahadi katika neno. Ndipo hilo linafanya nini? Wewe ukiwa ni sehemu ya jeni ya Mungu, sehemu ya neno, watu wengine wakiwa ni sehemu ya neno la Mungu, mmeketi pamoja, nadhihirisha mwili wote wa Kristo, kwa sababu hakuna chachu miongoni mwenu. Unaona kile anachozungumzia ndugu Brown? Hakuna chachu miongoni mwenu, ni neno tu. Mmeketi katika ulimwengu wa Roho, mlangoni, mahali yeye alipolikalisha jina lake, Kristo Yesu. Hakuna chachu miongoni mwenu, hiyo inaleta utimilifu wote wa uungu kwa jinsi ya mwili miongoni mwenu. Wasingefanya hivyo katika wakati wa Luther, wasingefanya hivyo katika wakati wa Wesley, wasingefanya hivyo katika wakati wa Kipentekoste. Bali katika siku mwana wa Adamu atakapodhihirishwa, kufunuliwa, kurudishwa kanisani pamoja na uungu wote wa Mungu miongoni mwa watu wake, akionyesha ishara zile zile zinazoonekana, akijidhihirisha mwenyewe kama alivyofanya hapo mwanzo, wakati alipodhihirishwa duniani katika mfano wa nabii Mungu. Lo, utukufu! Aliahidiwa na Malaki 4, aliahidiwa na maandiko hayo mengine. Unaabudia wapi? Nyumba ya Mungu, umeketi katika wakati uliopo. Sasa upesi, hebu tuangalie tu upesi sana sasa, kisha tuendelee kuhusu, katika dakika 10 tutakuwa tumeondoka, Bwana akipenda. Sasa hebu tuangalie wengine ambao wamehuishwa katika nyumba hii ya Mungu ya wakati wao. Henoko, katika dakika 10 tutaondoka, kama tu mnaweza kuvumilia muda huo zaidi. Angalieni, Henoko alikuwa neno la Mungu lililo hai la wakati wake, alikuwa nabii. Nabii ni mwakisi wa Mungu. Ni wangapi wanaojua hilo? Kiakisi hakijiakisi chenyewe. Kiakisi sio uwakisi. Unapaswa kuwe na kitu kitakacho kigonga kiakisi, kiakisi ukifanya kiakisi. Kwa hiyo, nabii ni chombo teule cha Mungu ambacho hatuwezi kuakisi kitu chochote kile, ila kiko moja kwa moja kwenye mstari wa uakisi huo, Mungu kuakisi sura ya Kristo, neno. Naona, hakuna kitu kingine chochote kinachoweza kufanya hivyo. Wewe ni muakisi, hiyo ndiyo sababu ilimbidi nabii kukila kile kitabu. Hiyo ndiyo sababu ilimbidi kula lile gombo. Ilimbidi kuakisi neno hilo kwa ajili ya wakati huo. Mmelipata? Mwangalieni Henoko, kiakisi kikamilifu cha Mungu katika mfano. Wakati Mungu alipomaliza naye, yeye alimhamisha tu, akamtwaa. Ile mitambo aliyokuwa ameakisi ilifanyika nguvu tendaji pamoja na Roho, nayo ikamtwaa. Vivyo hivyo katika siku za Elia. Elia, hata kwa mifupa yake, ambapo ule uakisi, kiakisi cha Mungu katika mwili wake, kikidhihirishwa kwamba ni neno la Mungu. Waliilaza maiti ya mtu juu yake, akafufuka tena. Sisi ni nyama na mfupa wake, mradi sisi ni bibi harusi wa Kristo. Mnaamini hilo? Vema. Yeye alitufia, nasi tulikufa kwa nafsi zetu, na tumezikwa katika jina lake, ili kwamba tusiwe tena wa ulimwengu, bali ndani yake, ambapo jamii zote mbili za mbinguni zinaitwa Yesu Kristo. Hiyo ni Waefeso 1:21. Kwa kuwa mbingu, familia iliyo mbinguni, familia iliyoko mbinguni inaitwaje? Yesu. Familia iliyoko duniani inaitwaje? Vema, hiyo ndiyo nyumba ya Mungu ambamo mna ile damu. Hiyo ni kweli? Huo ndio mlango. Hilo ndilo lango. Hapo ndipo mahali yeye alipolikalisha jina lake, nalo neno likafanyika mwili, likakaa miongoni mwetu. Ni neno likiakisi na kuuangaza wakati mnaoishi. Hivyo ndivyo yeye alivyokuwa. Hivyo ndivyo Musa alivyokuwa. Hivyo ndivyo Yakobo alivyokuwa. Hivyo ndivyo hao wengine walivyokuwa, wakiliangaza hilo neno la Mungu, kiakisi ambacho Mungu alikuwa akijiakisia mwenyewe. Ndipo kufikia ile sura kamili ya Mungu, Yesu Kristo, kipeo cha Mungu, alipigwa apate kuwachukua hao wengine kama bibi harusi ambao wamekuwa ni viakisi. Musa alikuwa ndani yake. Yoshua alikuwa ndani yake. Nawe kama uko ndani yake, ulikuwa ndani yake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Familia ya Mungu. Uliteswa pamoja naye. Ulikufa pamoja naye. Ulienda msalabani pamoja naye. Ulifufuka pamoja naye. Na sasa ungali pamoja naye, umeketi katika ulimwengu wa roho, ukiwakisia ulimwengu ujumbe wa wakati huu, nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Lakini kama imefichwa na kikapu cha pishi ya madhehebu, wataionaje? Kwa mapokeo yenu, mnaitangua hiyo nuru. Kwa kujaribu, madhehebu yenu, kujaribu kuizuia nuru isiingie kanisani mwenu. Hamuingii, wala hamuwaruhusu wao. Amina. Hebu tusimame tu, jamani, inayo mengi mno hapa. Tungeweza kuendelea. Loo jamani, tuna dakika tano. Naona mlango ni nani? Mungu alilikalisha jina lake wapi? Katika Yesu. Unaingiaje katika jina lake? Unaingiaje mle? Kwa kubatizwa mle ndani. Vipi? Kwa maji? Kwa roho. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Huo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa maji unakuweka tu katika ushirika na watu kwamba ulitambua ya kwamba umemkubali Kristo. Hiyo ni kweli, lakini ni ubatizo wa roho. Inaweza kuliitia jina la Yesu juu yako na kukubatiza, hilo halilifanyi kuwa hivyo. Lakini mara huyo Roho Mtakatifu kweli, neno halisi linapoingia ndani yako, neno Yesu, basi ndugu, ujumbe si siri kwako, basi unaujua ndugu, wote umeangaziwa mbele yako. Haleluya. Mungu asifiwe. Amina. Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza na kununua uoko wangu. Mungu mpendwa, naomba ya kwamba wewe utawaponya watu hawa Bwana, na kumpa kila mmoja wao afya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Lo upendo. Lo, tangu kwa imani nilipokiona kile kijito kilichosababishwa na majeraha yako kutoka kwenye kile kipeo, upendo wa ukombozi umekuwa ndio wimbo wangu. Unawezaje? Mungu ni upendo. Yeye apendaye ni wa Mungu. Upendo mtakatifu wa kiungu, sio upendo mchafu. Upendo safi, mweupe, mtakatifu, upendo wa Mungu aliye neno. Amri zako nimezificha moyoni mwangu, nisije nikakutenda dhambi. Lo jamani, huyo ni Daudi akilia. Yesi ni waajabu, hivi hamumpendi? Sasa ipo njia, njia safi, takatifu, mahali pekee hakukutania ambapo Mungu atakutana nawe. Sio kwa sababu unasema, Mungu, sasa, mimi ni Methodisti mzuri, mimi ni Mbaptisti mzuri, mimi ni Mpentekoste mzuri. La, kwa sababu, wewe uko katika Yesu aliye neno. Sehemu ya neno, ambalo linadhihirishwa leo, ujumbe wa siku hii. Sio wa Luther, wa Wesley, wa Pentekoste, bali Yesu wako, ule uakisi ambao umetokea kwenye huu. Huwezi kuurudia huo, huko ni kuongeza chachu kwenye mkate wako mtakatifu, ambapo mtu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu katika wakati wake. Njoo Bwana Yesu, jiwe kuu la kichwa. Angalia mavumbi ya hawa Lutheri waliokufa huko nyuma chini ya ufia imani yamewekwa pale. Waangalie hawa Methodisti, hawa Pentekoste na kadhalika wanaojitokeza sasa, ule ukoo halisi uliotokea. Ninyi wa Assemblies of God ulijiundia madhehebu, wakati ni kitu kile kile ambacho Mungu aliwatoa kwake, lirudi moja kwa moja kama vile nguruwe kwenye kugaagaa kwake. Ninyi wa Umoja, wa United, maskini JC ya Pentecoste Assemblies ya Yesu Kristo, moja kwa watu weusi, nanyi mkajitenga kwa sababu ya ubaguzi. Ninyi mliofanya hivyo, kisha mkaungana na kujiita United, kisha mkaunda dhehebu na kuwagombanisha wa Assemblies kama mbwa anavyoendea matapiko yake. Kama matapiko yalimchefua mbwa mara ya kwanza, hivi hayatamchefua tena? Badilisheni mlo wenu kutoka kwa madhehebu yenu, mlirudie neno, kisha muishi pamoja na Kristo. Aibu kwenu. Nina baba huko ng'ambo. Nina baba huko ng'ambo. Nina baba huko ng'ambo kwenye pwani ya pili. Siku moja angavu nitaenda kumwona. Siku moja angavu enda kumwona. Siku moja angavu nitaenda kumwona kwenye pwani ya pili. Lo, hivi huo hautakuwa ni mkutano wa furaha? Lo, hivi huo neno laenda kwa neno mkutano, wakati bibi harusi atakapopaa juu, neno kwa neno mkutano wa furaha kwenye pwani ya pili. Lo, siku hiyo angavu huenda ikawa ni kesho. Siku hiyo angavu huenda ikawa ni kesho. Siku hiyo angavu huenda ikawa ni kesho kwenye pwani ya pili. Unasema, unamaanisha hilo ndugu Branham? Naam bwana. Wakati wa Lutheri wa wakati huo, wa Wesley wa wakati wao, wa Pentecoste wa wakati wao, wale wa kweli, si wa kimadhehebu, wa Pentecoste, wale walioongeza chachu dhehebu lao walikufa, bali neno hili la kweli linaendelea. Unaona? Kama tu Yesu alivyosema, siku hiyo utajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba, na Baba yumo ndani yangu, nami ndani yenu, nanyi ndani yangu. Yote ni neno. Lo, hivi huo hautakuwa ni mkutano wa furaha? Wakati wanawe watakapokusanyika kwenye lango lake, mkutano wa furaha. Hivi huo hautakuwa ni mkutano wa furaha kwenye pwani ya pili? Sasa kanisa, tunafundisha sasa. Lakini kumbukeni, takapoondoka hapa, anzeni kutoka kwenye kapi sasa. Naingia kwenye punje, bali kaeni katika uwepo wa Mwana. Msiongeze yale nimesema, msiondoe yale nimesema, kwa sababu ninazungumza ukweli kadri ni ujuavyo, kama vile Baba alivyonipa. Unaona? Msiongeze kwake, semeni tu yale niliyosema. Jambo ni kwamba waambieni tu watu waje wakamtafute Bwana Yesu, na kisha ninyi nanyi mkae katika uwepo wake, mumpende tu. Ee Bwana Yesu, mwana wa Mungu, ninakupenda. Ufanye moyo wangu kuwa muororo Bwana, ondoa uchafu wote na kuipenda dunia, na unijalie niishi mtakatifu katika ulimwengu huu wa sasa mbele zako. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa maombi. Sasa hebu tuone, tuna mtu yeyote aliyechaguliwa kuufunga mkutano kwa maombi? Ama nitaomba basi. Iweni na kicho sana. Mungu mpendwa, tunakushukuru ya kwamba tumepata mlo wetu wa kiroho. Tunakushukuru Bwana ya kwamba vitamini ya neno huwakuza wana wa Mungu. Haifanyi kazi na mtu mwingine yeyote ila wana na binti za Mungu tu. Kwa hiyo tunakushukuru kwa ajili yake. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba tutafata faida mle, kwamba hatutakushukuru tu, tunakushukuru kwa ajili yake, bali hebu tutumie nguvu kujaribu kunini kwa upendo kuwashawishi watu wamwamini Mungu wetu. Walio wakaidi, wenye dhambi, wanawake, wanaume, wavulana, wasichana katika wakati huu. Tukiona Bwana ya kwamba hali hii ya akili, wakati wenye wasiwasi ambao watu wanaishi, unawatia wazimu kutimiza kabisa yale maandiko yalisema na kuahidi ya kwamba vitu vikuu vya kutisha vingekuja juu ya inchi kama nzige, kuwatesa wanawake wanaokata nywele zao, watakuwa na nywele ndefu kama mwanamke, na vitu mbalimbali vya kutisha ambavyo wataweza kuona Bwana katika hali walizonazo za kiwazimu zilizodanganyika, ndipo wataipigia makelele miamba na milima. Wanawake ambao wangewalea mbwa na paka, wala wasiwalee watoto kukupa wewe heshima. Hao uliowapa watoto na wakawazaa, wanawaachilia mitaani wafanye watakavyo. Si ajabu wewe ulisema Bwana, ulipokuwa ukienda msalabani, ndipo wataanza kuililia miamba na milima iwaangukie. Tunaona kila kitu kingine kielekea moja kwa moja kwenye wakati huu. Tunaona maandiko yakithibitishwa, yakihakikishwa. Na wakati tu tunapoona hilo Bwana, wewe kwa macho yetu wenyewe ukidhihirishwa, siku moja kutakuwako na unyakuo, nasi tutaona dhihirisho la neno hilo, kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika mawingu ya utukufu, malaika wake watakatifu pamoja naye, nasi tutatwaliwa juu kumlaki yeye hewani. Ndipo basi, tunasikia habari zake sasa, wakati huo tutayaona kwa macho yetu wenyewe. Jalia tuonekane katika yeye Bwana, mahali pekee palipowekwa, naye ndiye sadaka. Tunamleta yale tuliosikia habari zake, Yesu Kristo, katika nyumba ya Mungu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu kupitia jina la Yesu Kristo. Na hapo sadaka yetu inakubalika, nasi tunaingizwa kwenye familia, kwa sababu ingawa tunatangatanga ulimwenguni, tulichaguliwa wana na binti za Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Asante kwa jambo hilo Baba. Oh, mtu yeyote angewezaje kuacha kitu kama hicho wakati walipopata ukweli ya kwamba Mungu alikuwa amewachagua kutoka ulimwenguni? Kulikuwako na mamilioni waliopotea ile siku niliookoka. Mwana kondoo anayekufa, ninawezaje kukushukuru? Moyo wangu unawezaje kamwe kuwa na kicho cha kutosha mbele yako? Nisaidie Mungu mpenzi kuishi mkweli. Wasaidie watu wangu kuishi wa kweli. Ninawaombea Bwana kila mmoja kwamba utawasaidia. Mungu, kwa namna fulani si nini, nisingejua jinsi, sijui jinsi gani, jinsi tu ya kuomba Bwana, labda hata siombi hilo ifaavyo, bali samehe ujinga wangu Bwana, na uangalie tu moyo wangu. Ninaomba ya kwamba usiwe na mmoja wao atakayepotea, si hata mmoja wao Baba. Ninawadai kila mmoja wao kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nampenda. Na kama mnampenda, pendaneni ninyi kwa ninyi. Pianeni mikono ninyi kwa ninyi.